firea întreagă așteaptă cu dor mare această zi, când Hristos cu turma mică în glorie vor domni. Atunci cerul o mie de ani va fi ținut legat, iar Hristos va fi singurul împărat. Împărat, o viața împărăție pe pământ, pe pământ, cu domnia lui Hristos cel drept și sfânt. Satan o mie de ani va fi atunci ținut legat, și Hristos va fi singurul împărat, împărat.
Putem acum să o cântăm. 3-7. Să o cântăm acum, că e scurtă. 3-7. Să o cântăm acum?
Nu.
Mai încolo?
Păi,
nu, că e fără 5 minute. Fără
5.
Dani, 85.
Ce să fac mai încet?
Ritmul,
zice,
un pic mai încet, să zice că vocile noastre nu se aud.
Apoi o zici să nu strigăm, apoi avem ce să facem, nu?
Nu că dacă e la microfon se aude. Un pic, o idee. Un pic, așa, așa. Noi suntem aceea aproape, auzi? Da. Și dacă mere, ea ce se aude?
Mai rezolvă. Că pe sală îi controlează ei. Nu am. Bine?
Bine.
Foarte bine.
Iubiți frați și iubite surori, cu ajutorul Domnului vom încerca să ocupăm locurile și să facem totodată liniște. Mulțumim lui Dumnezeu și pentru această ocazie din ziua de astăzi, în care putem să fim în acest loc minunat, Negreștoaș. Mulțumim fraților care ne-au invitat aici și care s-au străduit să organizeze această adunare. Și, în primul rând, mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne-a ajutat să fim aici. Dorim ca în această zi, prin tot ceea ce noi vom face aici, numele Lui să-L lăudăm. Înainte de a începe, aș avea o rugăminte să vă închideți telefoanele sau să le puneți pe silențios. Ele sună în timpul programului și este foarte neplăcut. Fratele are aici discurs și telefoanele sună. Deci, ele se pot pune pe silențios, iar dacă nu știți să le puneți pe silențios, mai bine să le închideți. Înainte de a începe, am un anunț. Acolo în spate, imediat după piscină, este toaletă și mai este una chiar la căsuța din spate, mai încolo un pic, ca la aproximativ 30 de metri. Vom începe programul din ziua de azi cu cântarea 85, pe care fratele Rudy Hosu o va conduce. El ne va conduce împreună cu grupul de surori și de frați, va conduce cântările în această zi, iar apoi îl rugăm pe fratele Toderică Țânțaș de la Satul Mare să vină și să înceapă programul cu prin rugăciune. Sora ne spune că și peste drum, dacă este prea aglomerat acolo, și aici, în spatele meu, aici afară, peste drum este toaletă.
Tată ce presnoi ai tăi fi în jurul Domnului stă, ridică ne sus inima, sfatul tău să-l cuprinde. O trimite prospătare cu prege, Tată, Doamne, o trimite-n viorare prin cuvântul Tău, Doamne. Ca un vânt cald de iubire, sfatul tău ne pătrunde. Prin cuvântul sfânt să simțim al tău spirit de față. O trimite prospătare cu prege, Tată, Doamne, o trimite înviorare prin cuvântul Tău, Doamne.
Marele nostru Creator Jehova, în numele și dreptatea scumpului Tău Fiu Iisus, în momentele de față, în acest loc, cu ajutorul și voința Ta, ne-am prezentat ca să-ți mulțumim de paza și de ocrotirea Ta Sfântă Părintească, care până în prezent ți-ai arătat-o față de noi, creatura mâinilor tale. Îți mulțumim că ne-ai dat puterea necesară ca din mai multe locuri să putem să ne adunăm, să participăm la această adunare în această localitate. Îți mulțumim de marea grijă care ai avut față de noi, copiii tăi, până în prezent. Te rugăm, scumpule părinte, ca în această zi să simți în prezența ta, să simți în prezența scumpului tău fiu, prin cuvântul pe care tu o să-l rostești prin copiii tăi care i-ai pus la dispoziție acestei adunări ca să ne răspândească din adevărul tău minunat care ne pune într-o stare de fericire. Te rugăm ca să reverși binecuvântarea ta peste mințile noastre, peste inimile noastre, ca cei ce om auzi din cuvântul tău să fie o binecuvântare pentru noi, ca apoi să crească responsabilitatea pentru a pune în aplicare în viețile noastre zi cu zi. Bunule Tată, ori de câte ori avem ocazie să ne prezentăm înaintea scumpii tale fețe, venim și cu aceasta că suntem slabi și imperfecți și de multe ori îți supărăm în diferite feluri scumpul tău nume. Dar cu această ocazie te rugăm, scumpule Tată, ca prin meritele lui Iisus tu să ne ierți, cu mantaua de dreptate să ne acoperi imperfecțiunile noastre și sângele lui prețios să ne curățească de toate întinăciunile. Scumpule Tată, binecuvântă întreg poporașul tău de legământ care pe unde cum se află, care au avut dorința să participe la această întrunire din acest oraș și n-au avut posibilitate. Rămâi tu mângâierea lor, acolo în locurile unde se află. Fii tu ajutorul lor, fii tu medicul lor pentru aceia care sunt bolnavi și strigă după ajutorul tău. Fii tu mânghiere pentru toată ființa umană care geme și suspină sub robia morții și a păcatului și adu mai de curând, adă cât mai degrabă, scumpa și frumoasa ta împărăție, ca leac de vindecare pentru toată ființa umană. Scumpule Părinte, te rugăm să completezi lipsurile în cerurile noastre și să reverși binecuvântarea ta peste această adunare în această zi, ca în pace și în liniște să putem sta în jurul cuvântului tău. Prin numele lui Iisus îți mulțumim pentru toate și te rugăm să completezi lipsurile în cererea noastră și să fii cu noi, să petreci cu noi, de acum și până pe veci. Amin.
Îl rugăm pe fratele Daniel Pop să vină să ne citească mana.
Da. Pacea Domnului, dragi frați și iubitele noastre, mele surori, mă bucur mult să fiu aici în mijlocul vostru și am să dau citire manei de astăzi, din 14 august. Ajunge ucenicului să fie ca învățătorul lui și robul lui, și robul lui să fie ca domnul lui. Dacă pe stăpânul casei l-au numit Belzebul, cu cât mai mult vor numi așa pe cei din casa lui. Matei 10:25. Oricât de frumos ar fi prezentat, adevărul este o sabie care taie în toate direcțiile și care, după cum a prezis Domnul, pune adesea pe părinți împotriva copiilor și pe copii împotriva părinților, căci întunericul urăște lumina și îi se împotrivește în orice chip posibil. Luând în considerare învățăturile Domnului, în legătură cu acest subiect și faptul că și cea mai înțeleaptă prezentare a adevărului poate fi interpretată greșit, este de datoria oricui vrea să servească cu credincioșie adevărului să fie cât se poate de atent pentru a nu fi înțeles greșit. Să fie clar înțeles că noi nu participăm la niciun fel de anarhie și nici nu o susținem. Dimpotrivă, noi susținem dreptatea și cea mai înaltă dintre legi, legea divină. Amin. Mulțumesc.
Mulțumim, frate Daniel. În continuare, dorim să-l invităm pe fratele Nicolae Zoicaș, care va avea primul discurs.
Mulțumesc, frate Daniel. Mulțumim mai întâi Domnului. Și mulțumim invitației fraților din Negrești de a împărtăși împreună cu toți frații adunați astăzi câteva gânduri cu privire la stările actuale care se derulează pe glob. Stări care sunt relatate în profețiile biblice și creștinii încearcă să descifreze aceste evenimente prin prisma profețiilor biblice și în materialul de față încerc să arăt că cu toată confuzia și panica care se instalează în lume și în special în Europa, există o licărire de speranță. Și cum zicea poetul Traian Dorz, nu norul este veșnic, ci soarele. Deci titlul temei mele pe care vreau să vă prezint este luată din Mica, capitolul 4, versetele 1 la 4 și din Isaia, capitolul 2, versetele 2 la 4. Și am intitulat-o În vremile de pe urmă. Văzând ce se întâmplă azi pe pământ, multe voci afirmă că acesta este timpul sau zilele de pe urmă. Și Scriptura vorbește despre timpurile de pe urmă, numai că ea are o cu totul altfel de interpretare a acestei sintagme. În general se crede că a venit vremea sfârșitului existenței umane și unii prezic un sfârșit groaznic vieții de pe pământ, printr-un cataclism apocaliptic. Aceste idei apar de obicei în zona creștinismului și sunt o interpretare greșită a mesajului ultimii cărți a Bibliei, Cartea Apocalipsa. Această afirmație că lumea va fi distrusă printr-un cataclism este aproape unanim acceptată de către bisericile creștine, dar ce va urma după timpurile din urmă, deși Biblia arată ce va urma, în general nu se știe exact, lăsând loc liber la tot felul de speculații. Adevărul este că a sosit timpul sfârșitului domniului Satan pe pământ, iar actualele puteri, de orice coloratură politică și religioasă ar fi ele, au două alternative. Ori să se adapteze strict principiului dreptății divine, ori neputându-se adapta, sunt împinse încet, încet, de pe scena lumii, la lada de gunoi a istoriei, eliberând miliardele de oameni de sub domnia lor despotică. Apocalipsa arată că acest sistem actual al conducerii globale se împarte în trei mari entități, care sunt numite fiară, balaur și proroc mincinos. Biblia spune că pentru cei nechemați, Dumnezeu a pregătit aici pe pământ mari binecuvântări despre care profetul spune următoarele. Domnul oștirilor pregătește tuturor popoarelor pe muntele acesta un ospăț de bucate gustoase, un ospăț de vinuri vechi și de bucate miezoase, plină de măduvă, de vinuri vechi și limpezite. Și pe muntele acesta înlătură mahrama care acoperă toate popoarele și învelitoarea care înfășoară toate neamurile. Nimicește moartea pe vecie, Domnul Dumnezeu șterge lacrimile de pe toate fețele și îndepărtează de pe tot pământul ocara poporului său. Da, Domnul a vorbit. În ziua aceea vor zice, iată, acesta este Dumnezeul nostru, în care aveam încredere că ne va mântui. Acesta este Domnul în care ne încredem. Acum să ne veselim și să ne bucurăm de mântuirea Lui. Isaia 25, versetele 6 la 9. Acestea sunt adevăratele perspective ale omenirii, răscumpărate de Domnul nostru Iisus Hristos, nu distrugerea ei. Se vor bucura de aceste facilități numai anumite religii? Nu. Nu ni se spune că oamenii vor fi întrebați din ce religii au făcut parte în trecut, doar că există un avertisment încă de pe vremea lui Moise, că oricine nu va asculta de prorocul acela de Hristos va fi nimicit cu desăvârșire din mijlocul norodului. Deuteronom, capitolul 18, versetul 15, care este citat și de Petru în Fapte 3, 22-23. În acest timp al ceasului al 11-lea, chemarea cerească mai este în vigoare, dar nu mult timp, după cum arată orologiul timpului pe cadranul profetic, și creștinii serioși se pregătesc să ocupe un loc unde le-a promis Iisus. În rugăciune spunem, să se facă voia ta precum în cer, așa și pe pământ. Cum se va face voia lui Dumnezeu pe el dacă va fi făcut scrum? Îngerii au cântat, pace pe pământ între oamenii plăcuți lui, Luca 2 cu 14. Pe pământ, nu în cer. Scripturile ne spun că de Iisus se vor împiedica și evreii și creștinii. Pentru evrei, la prima sa prezență, Iisus a fost piatra lepădată de zidare. Creștinii la a doua sa prezență întreabă, unde este promisa lui prezență? 2 Petru 3 cu 4. Potrivit credinței unor creștini, împărăția va începe doar atunci când vor înceta armele, cu un pământ nou. Și, într-adevăr, el nu apare câtă vreme șuieră gloanțele. Pe când Biblia spune că împărăția va începe cu un cer nou, în timp ce pe pământ gloanțele vor mai șuiera o vreme până când Domnul va zice, opriți-vă. Acest cer, la ora actuală, este format de Domnul Iisus prezent a doua oară și membrii bisericii înviați, deși nu pot fi văzuți. Acest cer nou este acea împărăție care nimicește în prezent celelalte împărății, Daniel 2 cu 44, le cucerește, dar nu cu gloanțe. Înaintașii noștri din secolul XIX au demonstrat cu Sfintele Scripturi că aceea zi a creștinului adevărat sosise chiar din anul 1874, și au exclamat, iată mirele, ieșiți-i în întâmpinare. Acest mesaj pare să se fi stins pe buzele oratorilor creștini, iar mesajul lor este doar un mesaj al pocăinței de faptele moarte, Evrei 6:1-3. Oratorii par a fi bine intenționați, văzând corupția crescând în lume și lansează îndemnul la pocăință, încercând să oprească alunecarea societății pentru a o salva de mânia divină. Apostolul Pavel era foarte de acord cu pocăința, dar pretindea ceva mai mult de la creștini, după cum scrie el în epistola către evrei. Pretindea ca copiii lui Dumnezeu să mănânce și hrană tare, nu numai lapte. Creștinii, după ce au primit mesajul pocăinții, după ce au mâncat laptele duhovnicesc și curat, 1 Petru 2 cu 2, au nevoie și de hrană tare, zice Pavel. În epistola către evrei, capitolele 5 și 6, pentru ca să se poată dezvolta la statura de om mare, pentru a deveni sămânța lui Avram, care va binecuvânta lumea. Membrele corpului lui Hristos trebuie să se dezvolte armonios cum scrie la Efeseni, capitolul 4, versetele 15-16. Să creștem în toate privințele, ca să ajungem la Cel care este capul Hristos. În El tot trupul bine închegat și strâns legat, prin ceea ce dă fiecare încheietură, își primește creșterea, potrivit cu lucrarea fiecărei părți, în măsura ei și se zidește în dragoste. Care era hrana tare despre care scria apostolul Pavel? El dezleagă în această epistolă enigma cortului lui Moise cu acel faimos chivot. Explicația apostolului nu a fost înțeleasă atunci și el arată acolo și pentru care motiv. Tonul său îmbracă o nuanță de mustrare, dar încheie cu speranța că se va înțelege cândva, dacă va voi Dumnezeu. Evrei 6:3. Acel cândva este azi, la a doua prezența Domnului, când trâmbița a șaptea dezleagă taina lui Dumnezeu. Apocalipsa 10:7. Dar nici azi, după aproape 2000 de ani, tabernacolul lui Moise nu este înțeles de către cei mai mulți evrei și creștini, ce reprezintă el în simbolistica biblică, rămânând în mintea multora doar ca o relicvă a antichității? Deși Pavel scrie că Iisus a trecut prin acel cort sau templu ca înainte mergător, Evrei 6, versetele 19-20. Pavel era și unul, și el unul care a trecut prin el pe urmele lui Iisus și avea speranța sa ca o ancoră înfiptă, după cum scrie el în Evrei capitolul 6, dincolo de perdeaua ce despărțea cele două camere. Nu vom intra acum în acest subiect al tabernacolului, amintim doar spre meditație că la moartea Domnului Iisus, acea perdea s-a rupt singură în două. Iar în Evrei, capitolul 10:20, suntem îndemnați să ne apropiem de Dumnezeu în rugăciune prin perdeaua din lăuntru care este sau reprezintă trupul lui Iisus. Ce reprezintă toate cele referitoare la cortul tabernacolului poate fi considerat în viziunea apostolului ca o hrană tare, care și azi, pentru cei mai mulți creștini, este greu de digerat. Pe toate posturile de radio și televiziune creștine auz îndemnuri la iubire și unitate în vederea păcii tuturor și nu este nimic rău în toate acestea. Aceste principii bune, în esență, se propagă de către toate cultele creștine și actualmente există o încercare de a se apropia și de alte culte necreștine cu scopul de a se uni toate la oaltă în vederea făuririi unei religii unanim acceptată, dar un anume cântec, sau mai bine spus, o anumită doctrină creștină nu se prea aude. Acel cântec, acea învățătură divină, este cântarea lui Moise, robului Dumnezeu, și cântarea mielului. Apocalipsa 15, versetele 1-3. Care este acea cântare? Cântarea răscumpărării și restatornicirii întregului neam omenesc. Acea veste bună pentru tot poporul lumii, pe care au cântat-o îngerii la nașterea Mântuitorului, pentru ei este o hrană nedigerabilă. Pentru mulți creștini, la fel ca și evreilor din antichitate, drumul îi se pare obositor, iar țara promisiunii pare departe, deși azi este doar dincolo de Iordanul morții. Sperând că vor ajunge cândva și încercând să ducă o viață evlavioasă după puterile lor, stau cu mâna streașină la ochi, așteptând pe Domnul, iar El este deja aici, călătorind alături de Luca și Cleopa, fără ca aceștia să-L cunoască. Pentru creștinul idealist, actuala confuzie și corupție globală nu este o dovadă că zorile stabilirii împărăției lui Dumnezeu au sosit, dar în ciuda acestei descurajări generale, ele au sosit. Luceafărul de dimineață a răsărit în zori. A fi idealist este un lucru rău. Dimpotrivă, este un lucru bun. Vom lua ca exemplu de idealiști pe cei mai bravi iudei, pe ucenicii Domnului. Idealul lor îl găsim în întrebarea pe care au pus-o. Doamne, în timpul acesta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? Fapte 1:6. Observăm că ei nu întreabă când va veni împărăția ta, ci când va restaura Domnul împărăția lui Israel, sau, folosind cuvintele apostolului, din Fapte 15:16, ei întrebau când va fi ridicat cortul lui David. Iisus le spusese cu ceva timp în urmă că Ierusalimul nu va fi eliberat curând, ci doar după ce se vor împlini vremurile neamurilor. Luca 21:24. Dar ei n-au înțeles despre ce le vorbea, de aceea la despărțirea de el, când s-a înălțat la cer, au pus această întrebare. Acum știm că vremile neamurilor au început în anul 606 înainte de Hristos și au expirat de drept în 1914 și deja azi Ierusalimul este eliberat. Cu toate aceste fapte incontestabile, mulți creștini nu cred că Domnul Iisus, prezent a doua oară, a eliberat Ierusalimul. Astăzi vedem din cele scrise de apostoli că acel cort al lui David nu se va ridica complet decât după completarea bisericii dintre neamuri. Vezi Fapte, capitolul 15, 14-16, Romani 11, 25-31. Totuși, întoarcerea evreilor în țară, pentru creștinul obosit, este o mare încurajare. Acest motiv înverzit este o dovadă că Domnul este aici, pe marea furtunoasă a patimilor omenești, în a patra straje a dimineții mileniale. Idealul împărăției lui Dumnezeu pentru omul de carne, care nu face parte din biserica lui Dumnezeu, este pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Acest ideal, în momentul acesta, nu-l vedem încă realizat pe pământ. Dar profețiile ne arată că idealul bisericii se îndeplinește deja în cerul nou, încă din anul 1878, când a început prima înviere, Apocalipsa 20:6. Concomitent cu întoarcerea favoarei divine la evrei, pentru că ziua aceea despre care scrie Apostolul Pavel a sosit. A sosit a șaptea mie de ani de binecuvântări pentru biserică și pentru lume. 2 Timotei 4:8. În anul 1874 a început restaurarea nu numai a cortului lui David, ci restaurarea planetei și a oamenilor de pe ea la starea lor originară de prietenie cu Dumnezeu, în timp ce începe dărâmarea încet a administrației prezente la scară planetară. Restaurarea lumii, așa cum sună ea, nu este în beneficiul bisericii, pentru că nu are nevoie de ea, fiind înviată într-o glorie infinit mai mare decât cea pământească. Ea, călăuzită de mirele ei ceresc, va ajuta lumea să se convertească la Hristos, lucru care l-a dorit mereu, dar nu s-a putut face înainte de a fi legat Satana ca să nu mai înșele. Ea nu poate converti lumea în timp ce este în corp de carne, poate doar pune mărturie despre rege și împărăția sa. Acum putem să spunem că pentru lume a început egalizarea și restaurarea ei. De aceea este atâta zarvă care este reprezentată în Vechiul Testament în jubileul evreilor. Iar marele jubileu al pământului a început cu al doilea exod a evreilor spre țara lor. Ieremia 16, versetele 14-18. Pentru ca să înțelegem acest mare jubileu planetar, Dumnezeu ne-a pregătit o machetă, un jubileu mic, care se repeta tot la 50 de ani în poporul evreu și avea drept scop desființarea polarizării societății evreiești, adică desființarea inegalității din viața socială. Să nu mai fie bogați și săraci, să fie toți la fel. Leviticul, capitolul 25. Acest mare jubileu ridică deja de acum, prin tot necazul care mai persistă și restul națiunilor, la o viață mai prosperă decât în evul mediu. Domnul Iisus profeția că nu numai smochinul, adică evreii, vor învezi, ci toți copacii. Luca 21-29. Este un început mic pentru moment, dar curcubeul abia acum se arată. Aceste pregătiri pentru a face din planeta Pământ un paradis confortabil pentru oamenii plăcuți lui, le face Domnul Iisus prezent a doua oară și cu membrii bisericii de dincolo de văl, adică din altă dimensiune decât cea fizică, din sfera supranaturalului, chiar în momentul actual. Dar forțele întunericului opun o rezistență care va fi anhilată în curând. Împărăția nevăzută a lui Dumnezeu este o împărăție a aerului, formată din Iisus Hristos și biserica sa, cerul nou din Apocalipsa. Pentru creștinul bine ancorat în cuvântul profetic, nu este deranjant faptul că înaintașii lui de acum un secol și ceva au crezut că răsturnarea domniei neamurilor începută în 1914 se va face în cel mult un an. Este important că regele este aici și lucrarea de răsturnare a început atunci, nu contează pentru noi cât timp va dura. Este timp suficient în cei 1000 de ani de domnia lui Hristos care a început deja. În acest iureș de evenimente de azi, o lume moare și alta se naște, iar oamenii sunt aceiași. De exemplu, comunismul european a murit, dar comuniștii nu. Societatea suportă cu greu această schimbare, neînțelegându-i sensul. În orice caz, fie că înțelegem sau nu necesitatea înlocuirii actualelor principii de administrare a societății, această schimbare are loc sub ochii noștri, începând cu anul 1914, iar noi oamenii nu suntem singuri actori ai acestei mari scene. Evenimentele sunt dirijate din sfera supranaturalului. Apocalipsa descrie alegoric această bătălie între împărăția luminii și împărăția întunericului și sub focul acestei bătălii, mecanismul cu multe rotițe a actualelor guverne se topește și se va înțepeni complet. Cu alte cuvinte, în câțiva ani întreaga lume nu se va mai putea guverna, dar cel ce a murit pentru ea are remediu. El a luat deja măsuri ca societatea să nu se autodistrugă, zicându-i în cele din urmă, opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu, eu stăpânesc peste neamuri. Psalmul 46:10. Dumnezeu vede de bine că acum să pedepsească lumea până se va umili și abia după aceea va fi introdusă pe calea forțată, numită toiagul de fier, a convertirii în masă, arătată în Isaia, capitolul 35. Biblia spune că pentru un moment societatea nu înțelege această operație chirurgicală prin care Domnul Iisus operează bolnavul infestat de cancerul păcatului, dar mai târziu va lauda pe Dumnezeu cu buze curate. Țifania 3:9. Începând cu anul 1914, a început un timp în care aceste guverne au intrat într-un proces de fărămițare, Daniel 2:35. O fărămițare prin diferite conflicte oarecum destul de lentă, ceea ce poate obosi și așteptarea copiilor lui Dumnezeu, ajungând să zică unde este făgăduința prezenței lui, a lui Hristos, căci de când au adormit părinții noștri, toate rămân așa ca de la începutul zidirii, 2 Petru 3:4. Aceste lucrări de răsturnare a guvernelor lumii sunt lucrări ale împărăției Domnului nostru Iisus Hristos. Sunt lucrări care sunt firești și pentru că nu vedem încă nimic supranatural în ele, ne poate duce în eroare cum că domnia milenară a lui Hristos nu a început, dacă nu suntem atenți la sfatul apostolului Petru din 2 Petru 1:19, care ne arată că bătaia la ușa prezenței Domnului se face prin îndeplinirea unor profeții și nu este prezent fără coroană regală, adică fără ca să domnească, Apocalipsa 14 cu 14. Acest cord al lui Dumnezeu cu oamenii, Apocalipsa 21 cu 3, nu se așează așa repede pe pământ, nu din cauză că este imposibil pentru Domnul, ci pentru că este imposibil pentru miliardele de oameni să se adapteze instantaneu de la împărăția celui rău la împărăția lui Hristos. Ne gândim la Toma, cât de greu a putut să creadă că Domnul a înviat. Acolo a fost o singură persoană care a trebuit să se convingă de un adevăr. Și pentru ea Domnul a așteptat o săptămână. Dar pentru miliardele de oameni, cât timp le trebuie să se adapteze împărăției lui Hristos? Domnul nostru vrea neapărat ca oamenii să se convingă ei singuri că este necesară o guvernare dreaptă și are răbdare cu ei, să o facă ei, dacă pot. Au încercat de toate până în prezent, dar nu sunt mulțumiți. Deci, la ora actuală, idealul fericirii pământești nu este încă realizat până nu va fi legat Satana ca să nu înșele, dar el este totuși deranjat în mod supărător de prezența Domnului, pentru că împărăția sa a început. Idealul celor care au parte de chemarea cerească a început să se împlinească mai devreme decât idealul lumii, începând cu primăvara anului 1878. Ei sunt aceia despre care scrie, fericiți și sfinți sunt cei ce au parte de întâia înviere, Apocalipsa 20 cu 6, și fericiți de acum încolo, de la 1878, de morții care mor în Domnul. Pavel scrie pentru biserică aceste cuvinte, nu pentru lume. Nu poate carnea și sângele să moștenească împărăția lui Dumnezeu. 1 Corinteni 15:50. Ce înțelegem de aici? Înțelegem că împărăția lui Dumnezeu, după care ne rugăm, nu începe cu ființă din carne și sânge. Biserica a fost și ea, ca și Domnul și capul ei, înainte de moarte, carne și sânge, dar la înviere membrii ei nu sunt carne, ci ființe cerești. Această biserică intră prima în gloria lui Dumnezeu, iar această intrare a început în anul 1878, după cum scrie în 1 Tesaloniceni, capitolul 4, versetele 15-17. Nu toți în același timp. Unii din membrii bisericii au intrat în împărăția lui Dumnezeu, în faza ei cerească, de aceea chiar la ea îi se spune împărăția cerurilor. Apocalipsa 5, 9 și 10. Când se va face voia lui Dumnezeu și pe pământ ca și în cer, aceea va fi acea fază despre care scrie Apocalipsa. Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. Apocalipsa 21 cu 3. În 1 Tesaloniceni, capitolele 4, 15, 17, apostolul descrie timpul și ordinea intrării bisericii în împărăția lui Dumnezeu, nu cum va intra lumea în departamentul pământesc al împărăției. De unde cităm? Iată, în adevăr, ce vă spuneam prin cuvântul Domnului. Noi cei vii care vom rămânea până la venirea Domnului, nu vom intra înaintea celor adormiți din biserică. Căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va pogorî din cer. Va veni a doua oră. Și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi noi cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu El în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Mângâiați-vă, dar totdeauna cu aceste cuvinte, spune apostolul. Această răpire despre care scrie apostolul să nu fie înțeleasă greșit. Ea este de fapt învierea din moarte, o înviere instantanee a celor ce mor acum, în timpul prezenței Domnului. Ea nu este urmată de somnul morții, ca și la Pavel și ceilalți, până avea să vină acea zi a învierilor, în care spera să ajungă el, pentru că această zi a sosit și a început cu învierea bisericii mai întâi. Creștinul trebuie să înțeleagă sau să mănânce această hrană tare, că împărăția este cerească, adică spirituală. O împărăție a aerului și nevăzută ochiului de carne. Doar efectul guvernării ei la ora prezentă se poate discerne prin evenimentele de pe pământ care perturbă casa celui rău. Un frate zicea, azi la cel rău îi plouă în casă. Acum această împărăție cerească sau cer nou, cum este numită, se poate discerne prin fenomenul dezdrobirii lente a celorlalte împărății, fără ca acestea să vadă de unde le vine pieirea. Doamne, mâna ta este puternică, ei n-o zăresc. Isaia 26,11. Dacă cele scrise mai sunt adevărate, atunci afirmația unora că împărăția lui Dumnezeu a început este reală. Deoarece începem să vedem pe pământ nu numai ce este rău. Și ce vedem? Vedem că smochinul a înverzit, ceea ce înseamnă că Domnul este prezent și și-a început domnia aplicând forța inteligentă asupra actualilor cârmuiri. Vedem că regele acum prezent zdrobește pe împărați în ziua mâniei lui, Psalmul 110,5. Prin aceasta nimeni să nu-și închipuie că el măcelărește oameni. Oamenii se măcelăresc între ei și Domnul va opri acest măcel ordonându-le. Opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu, eu stăpânesc peste neamuri. Psalmul 46,10. Această zdrobire, sau mai bine zis, autozdrobire, după Daniel 2,35, nu se face într-o zi de 24 de ore. Nu. Nu pentru că nu poate să distrugă guvernele rele de pe pământ într-o clipă, ci pentru că Domnul vrea ca societatea să se convingă încet că actualii guvernanți nu le umple nici punga, nici burta după nevoile ei din cauza corupției. Cel ce are parte de chemarea cerească ar trebui să-și amintească că Domnul Iisus cu biserica sa, noul Ierusalim, este acea împărăție care nimicește celelalte împărății, potrivit cu Daniel 2,44. Nu Avram, Isaac, Iacob și profeții vor răsturna împărățiile lumii prezente. Cu privire la timpul întoarcerii sale, Domnul ne pune să alegem din patru posibilități una. El sugerează că ar putea să vină seara, la miezul nopții, la cântatul cocoșilor sau dimineața. Marcu 13, versetul 35. Dar, din declarația sa de mai târziu din cartea Apocalipsa, tot el ne dă răspunsul cum că el nu vine seara, nici la miezul nopții, nici la cântatul cocoșilor, ci dimineața, zicând, eu sunt luceafărul strălucitor de dimineață, Apocalipsa 22,16. Și nu este o dimineață oarecare, ci dimineața zilei de 1000 de ani. Despre această dimineață îl întreabă Domnul pe Iov și mai ales pe noi, că înțelegem aceste lucrări ale schimbării. Lucrările pregătitoare ale restaurării paradisului pe pământ, lucrări cu care începe guvernarea sa zicând, de când ești, ai poruncit tu dimineții? Ai arătat zorilor locul lor ca să apuce capetele pământului și să scuture pe cei răi de pe el? Ca pământul să se schimbe ca lutul pe care se pune o pecete și toate lucrurile să se arate îmbrăcate în haina lor adevărată? Și brațul care se ridică să fie zdrobit? Iov 38, 12 cu 13. Înainte de a se așeza cortul lui Dumnezeu cu oamenii, Dumnezeu zice prin profet, voi pedepsi lumea pentru răutatea ei. Isaia 13:10. Se pare că această pedeapsă este mai mare peste Europa decât peste celelalte continente din cauza că Europa este mai vinovată decât restul lumii, pentru că peste 1000 de ani ea s-a dat drept împărăția lui Dumnezeu și în ea s-au săvârșit cele mai mari rele de pe pământ. De aceea și piatra desprinsă din munte a lovit chipul în cele 10 degete de la picioarele statuii din Daniel capitolul 2, iar aceste 10 degete formau în 1914 regatele Europei. Nu ne punem întrebarea de ce cele două revoluții, cea franceză și cea rusă, precum și cele două războaie mondiale care au schimbat nu numai harta globului, dar și sistemul de gândire a lumii s-au declanșat în Europa? Europa este clădită pe structurile Imperiului Roman, iar aceste evenimente europene sunt strâns legate de profeția din Daniel, atât cu cea cu chipul din capitolul 2, cât și cea cu fiara a patra din capitolul 7 cu 7, Imperiul Roman, și toate acestea sunt legate cu profeția despre fiara din Apocalipsa, capitolul 13. Această profeție din cartea lui Daniel ne arată că împărăția lui Dumnezeu a început să dărâmă bastioanele Imperiului Roman, care este ultima fiară din profeție, începând cu anul 1914. Apocalipsa, contrar așteptărilor generale, nu este altceva decât o profeție istorică. Ea se ocupă în special de problemele Imperiului Roman, care de fapt sunt problemele Europei, în cele două ipostaze, păgână și creștină. Apocalipsa nu prezice distrugerea vieții pe planetă prin cataclisme cosmice, ci distrugerea sistemelor opresive și eliberarea omenirii de sub domnia lui Satan. Ea descrie sub formă de metafore și alegorii distrugerea puterilor întunericului de către Iisus și biserica sa, după care deschid în fața omenirii o panoramă a fericirii edenice zicând. Și am auzit un glas care ieșea din scaunul de domnie și zicea: iată cordul lui Dumnezeu cu oamenii. El va locui cu ei și ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moarte nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipă, nici durere, pentru că lucrurile dintre au trecut. Cel ce ședea pe scaunul de domnie a zis: iată, eu fac toate lucrurile noi. Și a adăugat: scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezut și adevărate. Apocalipsa 21, versetele 3-5. Această panică care cuprinde civilizația actuală la începutul acestui de-a treilea mie de ani, de când Domnul ne-a răscumpărat, își are asemănarea în panica de care a fost cuprins poporul Israel a treia zi dimineața la muntele Sinai. Exodul 19:16. Acolo s-a dat o lege unui popor. Acum se va da aceeași lege întregii lumi. Acolo mijlocitor între Dumnezeu și om a fost Moise, un om credincios, dar muritor. Acum avem ca mijlocitor pe Iisus cel nemuritor, care poate să dea viață veșnică celor ascultători. Acolo legea a fost dată pe table de piatră. Aici va fi dată direct în inimă. Ieremia 31:33. Popoarele se apropie cu teamă de muntele fericirii lui Dumnezeu. Ele se înspăimântă pentru că nu înțeleg încă, până mai târziu, procesul de tranziție de la guvernarea lui Satan la guvernarea lui Hristos. Atunci orice ochi îl va vedea. Apocalipsa 1:7. Domnia lui Hristos a început deja, dar fără acordul neamurilor și impusă cu forța. O forță călăuzită de cea mai înaltă inteligență, o forță compensată cu milă pentru lumea suferindă. La ora actuală vedem judecata lui prin descoperirea corupției și fără de legilor demascate prin mijloacele de informare în masă, iar în curând grindina adevărului va distruge adăpostul minciunii. Isaia 28:17. Deși actualmente a început să pedepsească lumea, tot el umple hambarele de belșug. El este același Iisus care a săturat mulțimile înfometate cu 5 pâini și 2 pești. În timp ce o pedepsește, el o binecuvântă. Iată, el își întinde lumina în jurul lui și acopere adâncimile mării. Prin aceste mijloace el judecă popoarele și dă belșug de hrană. Iov 36:30-31. Nu vedem cu ochii noștri că pe pământ este belșug? Țările se bat pentru un loc pe piața comercială ca să-și vândă produsele și totuși, paradoxal, săracii se înmulțesc. Da, el a venit să facă echitate, să introducă marele jubileu al pământului, fără aprobarea bogaților pe care îi amenință. Ascultați acum, bogaților, plângeți și tânguiți-vă din pricina nenorocilor ce ar să vină peste voi. Iacob 5:1-6. Urmărind mișcările sociale de pe mapamond, vedem că deja dreptatea a început lupta împotriva nedreptății. Armagedonul a început, dar nu a atins încă apogeul. Căci toată țara va fi mistuită de focul geloziei mele. Atunci va da popoarelor buze curate. Țefania 3:8-9. După foc. Focul acesta este răutatea oamenilor, cum zice profetul în Isaia 9:18. Căci răutatea arde ca un foc. Fulgerile lui luminează lumea. Pământul îl vede și se cutremură. Psalmul 9:7. Da, acum pământul, forma actuală de organizare, se rupe, pământul se sfărâmă, pământul se crapă, pământul se clatină ca un ombiat, tremură ca o colibă, păcatul lui îl apasă, cade și nu se mai ridică. Isaia 24:19-20. Pentru că piatra lepădată de zidar l-a lovit. Da, actualmente pământul european se clatină. Ce se întâmplă acum în Europa este rău, dar tot rău este spre bine. Pentru că Iisus n-a venit să distrugă oamenii pe care i-a răscumpărat. Oamenii se distrug singuri din cauza focului și urii și Biblia spune că va fi și mai rău. Planul lui Dumnezeu cu privire la Europa și restul lumii este un plan bun de reabilitare, dar Europa nu-l pricepe în momentul actual. Clătinarea se aplică la sistemul de guvernare, nu la populația ei, deși panica cuprinde toată societatea. Dumnezeu are un plan mai bun pentru toată lumea, inclusiv pentru Europa, dar pentru aceasta, actuala administrație a lumii în general, a Europei, în special, trebuie demolată pentru ca Hristos să introducă un alt stil de administrație numit simbolic Pământ Nou. Biserica nu așteaptă acel pământ nou în care să se bucure, pentru că ea se bucură în cerul nou. Toată lumea va fi pedepsită pentru răutatea ei, zice Isaia 13:10, dar Europa creștină este mai vinovată decât restul continentelor. Pentru că a deviat grav de la principiile Bibliei, a vărsat sângele martirilor lui Hristos, a jefuit popoarele păgâne, prefăcându-le în colonii, iar pe evrei i-a expulzat din țară și i-a bajocorit peste 1800 de ani. Noi plătim acum pentru păcatele părinților noștri, după cum zicea mai jos evreul Avirat, adresându-se Europei cu următoarele cuvinte. Bună dimineața, Europa! Continent drag, în natură nu există vid. Ne-ați expulzat și exterminat și ați primit în locul nostru lumea islamică. La început treaba fusese simpatică, o ușoară briză mediteraneană, atmosferă orientală, numai că după aceea a venit și furtuna islamului radical, care amenință să te măture cu totul vecina noastră dragă. Acum încep să guști din ceea ce ai gătit. Deodată descoperi că oameni cu o expresie fanatică în ochi și moschei la fiecare pas. Dintr-o dată observi că trebuie să te confrunți cu natalitatea explozivă și cu o cultură marcată de extremism pe care tu le-ai cultivat, cu terorismul și violența pe care le-ai ignorat. Nu le mai poți nega multă vreme. Înfruntarea a început deja spre regretul nostru. Noi suntem deja specialiști în domeniu, cu toate că nici la noi nu lipsesc naivii. Vei reuși oare, Europa dragă, să pregătești din timp o arca lui Noe a civilizației tale pentru a păstra? Sau poate că agresivitatea, aroganța și ipocrizia ta nu îți vor permite să recunoști catastrofa pe care ți-a adus-o cu propriile tale mâini și atunci timpul care îți va rămâne se va scurta tot mai mult. Cu stimă, vecinul evreu din Orientul apropiat. Sfârșit de citat. În această dimineață de care vorbea evreul de mai sus, Europa pretinde că posedă valori creștine, dar pe care le-a disprețuit și fiind acum sub amenințarea islamului, a redevenit Europa cruciadă din Evul Mediu când se bătea cu semiluna pentru Ierusalim. Deci revenind la titlul temei noastre, în vremurile de pe urmă și generația noastră trăiește în aceste vremuri, putem pune întrebarea. Ce se întâmplă acum cu planeta noastră? Care este destinul omenirii la această răscruce de drumuri? Este ea sortită nemicirii, după cum profesesc profeții mincinoși, sau abia acum începe să răsară soarele dreptății peste ea? Maliahi 4:2. Să ascultăm cuvântul Domnului. În vremurile de pe urmă, muntele casei Domnului va fi întemeiat tare ca cel mai înalt munte. Se va înălța deasupra dealurilor, actualele state, și poporile vor merge cu grămada la el. Neamurile se vor duce cu grămada la el, nu în cer. Și vor zice, veniți, haidem să ne suim la muntele Domnului, la casa Dumnezeului lui Iacov, la Dumnezeul evreilor, la Ierusalim, ca să ne învețe căile lui și să umblăm pe cărările lui drepte. Căci din Sion va ieși legea și din Ierusalim cuvântul Domnului, Isaia 2:3, Mica 4:1-4. El va judeca între multe popoare și va hotărâ între neamuri puternice depărtate, din săbile lor își vor făuri fiare de plug și din sulițele lor cosoare. Niciun neam nu va mai trage sabia împotriva altuia și nu vor mai învăța să facă războiul, ci fiecare va locui sub vița și sub mochinul lui și nimeni nu-l va mai tulbura. Mulțumesc!
Mulțumim Domnului pentru lecția pe care fratele Nicolae ne-a adus-o. Mulțumim de asemenea lui pentru strădania sa. Înainte de a cânta cântarea 407, am doar trei mici saluturi de adus. Frații care și surorile care sunt pe internet în acest moment cu noi ne salută. Fodor Zoltan și Maria din Ungaria ne salută cu 1 Corinteni capitolul 1, versetele 2, 3 și 9. De asemenea, Nicu din Pecei și adunarea din Pecei salută cu pace adunarea din Negreștoaș de astăzi. De asemenea, sora Lucica din Italia ne salută cu Romani capitolul 15 și versetul 13. În continuare dorim să cântăm cântarea 407 pe care fratele Rudi ne o va conduce, după care îl rugăm pe fratele Liviu Chiorean să se apropie și va avea următorul discurs din ceea ce Domnul a pregătit prin el pentru noi.
Dumnezeu și-a ales o împărăție din Avram pe care l-a iubit. Și atunci când era în robie, cu mână tare la izbăvit. Dar Israel nu a fost atornic, l-a uitat cu rând pe Dumnezeu. Dar odată l-a lăsat și Domnul și-a căzut robit în Babilon. Vremea aceea Dumnezeu arată un vis rege lui din Babilon, cu privire la o împărăție ce îl tâlcuise Daniel. Dintr-un munte s-a desprins o piatră, care chipul tare l-a zdrobit. De-a zdrobit și fierul și arama, argintul picioarele de lume. Dar această piatră neînsemnată, ea atât de mare s-a făcut, mai înaltă decât orice munte și între pământul a umplut.
este această părăție sfântă. Nu va stăpâni popor de jos, ea va fi o părăție mare, va fi împărăția lui Hristos. Ai puternic că e decât moartea, și nimic nu o va birui. Ea va fi o părăție sfântă, cum n-a fost și veșnică va fi. Ea va fi o părăție sfântă, cum n-a fost și veșnică va fi.
Frate Liviu, ai cuvântul?
Mă gândeam, dragi frați și surori și stimați prieteni, că mulți ar putea fi în locul acesta care sunt prezenți aici. Am văzut la început că am avut o discuție fiind sosiți un pic mai devreme cu mulți frați care pot și ar putea fi în locul acesta. Am discutat lucruri destul de profunde. Cu ajutorul Domnului voi încerca și eu să aduc în fața voastră o lecție foarte importantă pe care am intitulat-o Credincios în foarte puțin. Poate că nu vi străine aceste cuvinte. Ele se găsesc în Evanghelia lui Luca, capitolul 19, versetul 17. Aici avem în acest capitol 19, de la versetul 11 la 27, o pildă a Domnului nostru Iisus spusă într-o anumită împrejurare. Este vorba de pilda minelor. Poate că nu-i întâmplătoare această pildă pe care Domnul a spus-o între două evenimente foarte importante. Unul dintre evenimente este înaintea acestei pilde în care este relatată întâmplarea cu Zacheu, care vroia să-l vadă pe Domnul, dar pentru că era de o statură tare mică, n-a avut posibilitatea să-l vadă și s-a urcat într-un sicomar, probabil un dud sau un alt copac. Dar Domnul, care știa și cunoștea inima, i-a spus acestuia care era sus acolo: dă-te jos, Zacheie, azi voi locui sau voi fi cu tine în casa ta. Finalul acestei întâmplări îl găsim înregistrat și încheindu-se sub forma aceasta: astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta. Dar cu ce preț a intrat acea mântuire în casa aceea? Doamne, spunea Zacheu, dacă am nedreptățit pe cineva, jumătate din averea mea împart săracilor. Ne gândim ce inimă avea acest om și de ce a fost în stare să încercăm să ne punem în spirit lângă acest om. Nu voi insista prea mult aici, voi trece la cel de-al doilea eveniment între care este plasată această pildă a minelor. Este intrarea lui Iisus triumfală în Ierusalim. De fapt, era finalul lucrării Domnului nostru, prin care El și-a sfârșit lucrarea aici pe pământ. Probabil că pilda minelor este, de fapt, pilda prin care urmașii Domnului ar trebui să înțeleagă și să vadă ce au de făcut în această perioadă. Și mai cu seamă, pentru că în această pildă vedem câteva lucruri esențiale amintite în ea. Pilda, de fapt, conține și ne arată, în primul rând, faptul că, așa cum citim aici, ea ne amintește despre un om foarte mare. Și aici pilda ne spune un om de neam mare, care ne spune că s-a dus într-o țară foarte îndepărtată ca să-și ia o împărăție și să se întoarcă. Când ne uităm la aceste cuvinte minunate ale Domnului nostru Iisus, îl vedem pe El în aceste cuvinte, identificându-se cu omul de neam foarte mare, care s-a dus într-o țară foarte îndepărtată, să-și ia o împărăție și să se întoarcă. Trebuie să observăm un lucru. Pilda aceasta nu poate fi plasată nici într-un timp, nici într-altul, decât la locul și la timpul său, în cea de-a doua prezență a Domnului nostru Iisus Hristos. Însă nu vrem să atragem atenția asupra pildei în cele ce vom discuta, ci vrem să vedem ce vrea să ne spună nouă sau să ne transmită această pildă foarte importantă. Domnul Iisus ne atrage atenția la această pildă, arătând că, mai întâi de toate, El a chemat pe 10 dintre robii Săi. Și interesant că celor 10 le dă 10 mine, deci o mină pentru fiecare dintre ei. Mă, probabil că ne-am întrebat, oare de ce spune 10, de ce nu spune 5, de ce nu spune 2, de ce totuși 10? Cu toți înțelegem că cifra 10 este un complet. Ne vom întreba, totuși, ce este mina? Cele 10 mine le-a încredințat celor 10 slujbași pe care El le-a dat. Domnul Iisus în această pildă nu ne spune ce-i mina, dar probabil că e ușor să observăm ce reprezintă mina pentru fiecare dintre noi. Pentru că citind pilda în continuare, vom vedea că urmarea primirii acestei mine, deci cei care au avut această mine au început să lucreze cu ea. Ce ar putea fi această mină? Poate că am putea trage o concluzie destul de ușoară. Ea reprezintă acea stare pe care o primește orice credincios care s-a hotărât de a merge în urmele Domnului nostru Iisus cu toată puterea Lui, și anume îndreptățirea. Știm că această îndreptățire nu se dă de mai multe ori. Ea se primește o singură dată. Și urmarea acestei stări de lucruri, creștinul și noi, de fapt, trebuie să fim cu mare atenție ce facem cu ea. Ce facem cu îndreptățirea noastră? Știm cu toții și am învățat, dragi și surori, că îndreptățirea, uitându-ne la planul acesta frumos prezentat aici în fața noastră, se primește doar la intrare în Sfânta și fiind pe planul M, care înseamnă planul conceperii de Spirit. Uitându-ne la tabernacol, intrând în Sfânta, vom vedea câteva obiecte importante acolo. Nu ne vom ocupa acum de aceste obiecte, doar ne vom ocupa ce responsabilități avem noi cu acea mină sau îndreptățire pe care am primit-o. Priviți pilda Domnului Iisus, ce ne spune mai departe. În această împrejurare se pare că acest om mare, deci a întâmpinat adversități chiar din partea cetățenilor Săi. Iată, pilda ne spune că, dar cetățenii lui îl urau și au trimis, se pare că în urma lui o solie să-i spună, nu vrem ca omul acesta să împărățească peste noi. Interesant. Dar Domnul lasă lucrurile așa și iată, când se întoarce, nu ia la mână sau nu-i chestionează pe acei care i-au refuzat oferta. Ci el îi ia la mână și îi întreabă pe cei cărora le-a dat fiecăruia mina. Repet încă o dată, mina reprezintă îndreptățirea. 10 reprezintă complet. Tot poporul Domnului beneficiază de această îndreptățire care se primește la intrare în sfânta. Cineva intrând în curtea tabernacolului se găsește doar pe drumul îndreptățirii. Desăvârșirea acestei îndreptățiri sau completul ei se primește doar la intrarea în sfânta. Noi toți cei care ne-am consacrat lui Dumnezeu, am primit această îndreptățire sau haina dreptății lui Hristos, ne găsim în sfânta, unde avem iluminarea sfeșnicului cu 7 crengări, unde ne hrănim de pe masa pâinii punelor înainte și aducem, de fapt, sacrificiile noastre pe altarul tămâierii de aur. Acolo știm că rezulta un fum datorită tămâiei. Ce este tămâia, adesea se răspunde că sunt rugăciunile. Apocalips 8,3 spune puțin mai mult. Îngerul care era înainte acestui altar, mi se spune că i s-a dat o cădelniță și în cădelniță tămâie împreună cu rugăciunile sfinților. E interesant. Tămâie împreună cu rugăciunile sfinților. În tabernacol, fratele Russell scrie așa. Acest aspect, paragraful 267, de aici reprezintă, de fapt, supunerea noastră, convingerea noastră de a lucra pentru Dumnezeu și pentru Domnul nostru Iisus Hristos, de a aduce cât mai multe roade, dar împreună cu rugăciunile noastre. Deci, observăm tămâia în cazul acesta, reprezintă, ca și în cazul Domnului nostru Iisus, supunerea de bună voie din partea sa la serviciul Tatălui. Psalmul 40 scrie foarte clar în direcția aceasta. Îmi place să fac voia ta, o Dumnezeule, și în sulul cărții este scris despre mine, că vin să fac voia ta. Mai departe, iată citim aici că Domnul când se întoarce a doua oară, n-are de lucru cu alții. Prima lucrare este socoteala cu acei servi cărora le-au dat această una singură mină. Îndreptățirea. Ce au făcut ei cu ele? Priviți titlul lecției noastre, credincios în foarte puțin, sigur că este în versetul 17, unde spune că pe cel din tâi care l-a chestionat Domnul nostru, iată, îl cheamă la el și zice, Doamne, mina ta a mai adus 10 mine. Probabil că ne vom întreba, oare e posibil noi să aducem totalitate sau complet? Sau într-o altă pildă a Domnului nostru, vă amintiți cu toți sămânța căzută în pământ bun, care rodește și aduce una 30, una 60 și una 100. Oare e posibil să aducem noi 100? Poate că marea majoritate am răspunde nu. Dar găsim în Scriptură că e posibil, priviți, sămânța care cade în pământ bun. Cine sunt aceștia? Avem explicația de la Domnul Iisus. Cine sunt cei ce aduc? Cei care aud cuvântul și rodesc, aduc roade. Pot fi din acei care aduc 100. Fratele Russell, completând acest aspect, spune că mulți dintre apostoli au fost din clasa 100. Petru, Ioan, Pavel și alții de-a lungul erei creștine au fost din clasa 100. Mana din 23 iunie face o mică distinție în direcția aceasta și arată că unii care de fapt au primit acest har lucrează cu foarte multă convingere și realizează foarte multe lucruri. alții având același har, dar fiind puțin mai înceți, puțin mai nehotărâți, pierd timp și ocazii care nu se pot câștiga niciodată, deși, spune acolo, sunt iertați de Domnul și din nou așezați pe cale și aleargă până la sfârșit. Observăm? Acest lucru vom vedea în această pildă reprezentat. Deci am văzut, cei cu 10 mine care lucrează sunt cei care lucrează completamente. Pavel a spus așa: nu vreau să știu altceva între voi decât pe Hristos și pe acesta răstignit. Și ne aducem aminte explicația la aceste cuvinte. Dacă s-ar fi ocupat de mai multe lucruri, Pavel ar fi reușit oare? Deci obiectivul vieții lui era tocmai acesta. Și într-adevăr, Pavel a reușit. Nu în zadar la finalul vieții lui a fost în stare să scrie: m-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea. De acum așteaptă cununa neputrezire sau veșnică pe care mi-o va da Domnul în ziua aceea, nu numai mie, ci tuturor celor ce vor fi iubit, venire sau, care-i cuvântul potrivit corect aici, prezență sau parusie, cum spune fratele Cornel. Acesta e cuvântul de aici, sub parusia Domnului Iisus. Această pildă, deci, își are aplicarea în timpul prezenței Domnului nostru Iisus Hristos. E interesant că acestuia, în versetul 7, spune: prea bine, rob bun, fiindcă ai fost credincios, cu 10 mine aduce acesta. Dar ce spune aici? Da? Credincios în foarte puțin. E interesant. Dacă am făcut tot ceea ce putem face, cum suntem chemați? Rob netrebnici. Ce ai, ce n-ai primit, dragul meu, frate și soră, și eu? Ce avem, ce n-am primit? Merităm noi oare ceea ce avem? Când ne gândim la valorile pe care le avem, ce frumoasă a fost lecția fratelui Nicolae. Ea arată, de fapt, suprafața lucrurilor. Noi vrem să intrăm acum în profunzimea lor, să vedem datoria noastră, văzând toate acestea, trăind în prezența Domnului nostru Iisus. Ce facem cu ceea ce avem? Aceasta e marea problemă. Ne bucurăm și de ceea ce, iată, se întâmplă și ceea ce vedem în perspectivă legat de omenire. Dar în această pildă vedem că marea lucrare pe care Domnul o are este cu noi înșine. Ce facem cu noi? Ce lucrăm noi cu îndreptățirea pe care am primit-o? Mai departe, sigur că apare al doilea aspect din versetul 18, unde iată ce scrie: a venit al doilea și a zis: Doamne, mina ta a mai adus 5 mine. Să observăm o distinție aici între cele două personaje arătate în pilda noastră. Primului, iată, spune: mina ta a adus 10 mine. Al doilea spune: mina ta a adus 5 mine. E mare proporția, să spunem așa, de lucru între 10 și 5. Este jumătate, de fapt. Dar să observăm un lucru interesant. Celui cu 10 mine îi spune: prea bine, rob bun. Interesant. Prea bine, rob bun. Pe când acestea cu 5 mine, iată ce îi spune: Doamne, mina ta a adus 5 mine. El i-a zis lui: primește și tu stăpânirea peste 5 cetăți. Ce lipsește de aici? Ce am observat? Aprecierea nu există. Prea bine, rob bun, nu are acesta care a primit, deci, mina și a adus 5 mine. E interesant această diferență. De ce? Vom vedea puțin mai târziu de ce. Apoi, în această pildă ne este arătat un alt aspect interesant. A venit un altul spune versetul 20, și a zis, Doamne, iată-ți mina ta, pe care am păstrat-o învelită într-un ștergar. Căci m-am temut de tine, fiindcă ești un om aspru, iei ce n-ai pus și seceri ce n-ai semănat. E interesant. Observăm conștiința acestui om și știința pe care el o avea? E interesant, el știa care-i voia stăpânului, dar a primit această mină îndreptățirea și ce a făcut cu ea? A pus-o bine. Într-o altă pildă, Domnul Iisus, iată, reflectă și arată că unii, deci primind talentul, ce-au făcut cu el? L-au îngropat în pământ. Nimeni nu face o groapă să îngroape acolo în pământ anumite valori. Probabil când vin urgii, da, se poate întâmpla lucrul acesta. Însă în cazul acesta, dragi frați și surori, în cazul acesta, iată, Domnul vrea să ne arate că putem pierde valorile lui în lucruri pământești. Să le îngropăm în lucrurile noastre sau în rutina vieții noastre de zi cu zi. Aceasta este ceea ce face, iată, unul ca acesta. E un caracter. E interesant lucrul acesta. Sigur că Domnul nostru Iisus, iată, îi spune acestea. Ce îi spune? Da, stăpânul i-a zis, rob rău, te voi judeca după cuvintele tale. Observăm. Deci, la primul îi spune rob bun, la al doilea nu îi spune nimic, dar îi dă o răsplată. Pe când la al treilea, ce îi spune? Rob rău. E interesant. Mergând puțin mai departe în pilda noastră, aș vrea să sar puțin până la versetul 27. Și acum ne întoarcem la ceea ce am spus la început, că cetățenii lui, urându-l, i-au trimis o solie să-i spună, nu vrem ca omul acesta să împărățească peste noi. Ei, în pildă, Domnul Iisus face acum o rechemare a acestora care n-au vrut să împărățească peste el. Iată ce spune versetul 27. Cât despre acei vrăjmași ai mei, care n-au vrut să împărățesc eu peste ei, aduceți-i încoace și tăiați-i înaintea mea. E interesant. Cum să-i taie înaintea lui? Aș vrea să observăm un aspect. Înaintea mea de aici arată a doua prezență a Domnului nostru Iisus. Și prezența aceasta se întâmplă tăierea acestora. Vom observa că aceste tăieri nu sunt tăieri literare. Nu sunt tăieri. Fratele Nicolae atrăgea atenția în subiectul pe care l-a prezentat, că unii se așteaptă la împliniri naturale, ca Dumnezeu să-i distrugă pe unii, să-i taie în două și așa mai departe. Dumnezeu nu este un astfel de Dumnezeu. Vom observa puțin mai departe în lecția noastră ce înseamnă de fapt această tăiere înaintea lui. Doar atât să remarcăm că această tăiere este în timpul prezenței Domnului nostru Iisus Hristos. Ce putem observa, dragi frați și surori, din această pildă? Că am scos în evidență și sunt arătate în această pildă patru clase. Patru clase de oameni. Am văzut pe cel cu 10 mine este o clasă. Cel cu 5 mine este o altă clasă. Cel cu o mină și care n-a lucrat este o altă clasă. Și avem a patra clasă, în versetul 27, cei care n-au vrut ca omul acesta să împărățească peste ei și tăierea lor. Despre cei cu 10 mine am amintit deja câteva lucruri interesante. Fratele Russell scoate în relief cei ce aveți volumul 6, la pagina 725, acolo fratele Russell comentând sub titlul Ce vom fi nu s-a arătat încă. Dar parafrazând, iată pe apostolul Ioan, 1 Ioan 3:2, dar știm că atunci când el se va arăta, vom fi asemenea lui și îl vom vedea așa cum este el. Deci când ne uităm la acest aspect, iată, găsim în Scripturi afirmații legate de diferențe de răsplată în aceeași clasă. Clasa bisericii este arătată în Scripturi ca soarele strălucitor, care va răsări cu vindecare sub aripile sale. Răsplata este aceeași, dar onorurile împărăție nu sunt aceleași. Chiar dacă este aceeași clasă, stea de stea se deosebește în strălucire. Spuneam că mana din 23 iunie scoate în relief aspectul acesta, dragi frați și surori, din care putem observa că cei care puțin lâncezesc, care aduc doar 30 sau 60, nu sunt atât de entuziaști în lucrarea vis-a-vis de Domnul nostru Iisus, vis-a-vis de chemarea pe care au de la Tatăl nostru Ceresc, ci ei lucrează, dar oarecum nu prea foarte convins, dar lucrează. Pe când clasa întâia, cei cu 10 mine, lucrează din toată convingerea lor. Priviți-l pe Pavel, înaintea lui Festus, spune, dacă am făcut ceva vrednic de moarte, nu mă dau la parte. Dar dacă n-am făcut, observați ce hotărâre. Ezitarea este ceea ce ne poate conduce în cele din urmă la slăbirea a ceea ce am spus, vreau să fac voia ta până la moarte. A treia clasă vrem să ne legăm de ea. Cei care și-au îngropat sau și-au învălit în ștergar mina lor. E interesant lucrul acesta. Oare la ce clasă ne-am putea gândi? Pe cine ar reprezenta aceștia? A treia clasă. Apostolul Pavel ne amintește ceva în Evrei, capitolul 2, despre această clasă și aș vrea să ne uităm puțin aici. Ce vrea și cine sunt cei care se află în situația aceasta? De într-adevăr, au nevoie de un ajutor în privința aceasta și să fie mustrați. Iată ce scrie în Evrei, capitolul 2, versetul 15. După ce arată că, într-adevăr, cine sunt cei părtași, deci la împărăție, aici spune că Iisus vine pentru ca să elibereze pe cine? Pe toți aceia care prin frica morții erau supuși robiei toată viața lor. Studenții Bibliei ar trebui să știe cine sunt aceștia arătați aici în Evrei 2:15. Toți ar trebui să știm lucrul acesta. Aceasta este clasa turmei celei mari, aceia care sunt reprezentat prin țapul de trimis. Știm că în ziua împăcării era adus un vițel și doi țapi. Dar când se știa care este țapul Domnului și care este țapul de trimis? Când se știa acest lucru? Când se trăgea la sorț? Toți știm lucrul acesta, așa este. Dar oare cine trage sorțul? Fiecare pentru noi, spune o voce aici, noi suntem aceia. Adică cei doi țapi arată șansa ca toți să facem parte din țapul Domnului. Pentru că știm că cu țapul se procedea exact cum se proceda cu vițelul. Același lucru se întâmpla. Vițelul reprezenta pe Domnul nostru Iisus, pe când țapul reprezenta pe urmașii săi, care aduc roade. Dar țapul acesta de trimis era un rezultat a unui vot sau a unei sorți pe care și-l trage fiecare. Deci urmarea acestei stări de lucru, priviți viața unora care ajung în situația aceasta să-și îngroape talentul sau să îngroape, iată, mina sau să o înfășure într-o ștergare. Observați ce este nelucrarea cu harul pe care Dumnezeu ni le-a dat și în cazul acesta îndreptățirea duce la pierderea unor răsplăți extraordinare. Această stare de lucruri, iată, este în general văzută printre poporul Domnului. Pavel, fratele, atrăgea atenția asupra aspectului că în Evrei 6, acolo apostolul ne spune să lăsăm cele începătoare sau adevărul începătoare și să mergem spre cele desăvârșite. Dar care sunt cele începătoare? Cele adesea despre care nouă ne place tare mult să auzim și le apreciem că așa sunt. Învățătura despre botezuri, despre punerea mâinilor, despre judecata veșnică și alte asemenea lucruri sunt lucruri începătoare. Dar atunci care sunt cele desăvârșite? Iată, unele lucruri profunde pot fi, sigur, lucruri desăvârșite, dar arta de a ști cum să ne desbrăcăm de omul cel nou, vechi, să ne îmbrăcăm în omul cel nou, acestea sunt lucruri desăvârșite. Acesta este ceea ce Dumnezeu caută la noi și ceea ce ar trebui să facem fiecare cu această mină pe care am primit-o, dragi frați și surori. Sigur că timpul ne presează, dar aș vrea să mergem puțin mai departe la al patra clasă, care am spus că sunt cei care n-au voit să domnească acest domn peste ei. Dar aș vrea să vă atrag atenția asupra unui aspect interesant. Vă aduceți aminte că apostolul Pavel ne spune într-o împrejurare că trebuie să-L sfințim pe Iisus Hristos ca Domn în inimile noastre. E interesant lucrul acesta. M-am gândit la acest lucru. Oare are aceasta vreo legătură dacă noi nu realizăm sfințirea lui Iisus Hristos ca Domn al inimilor noastre? Oare nu cumva ne găsim în clasa acestora care spune aici pe acei vrăjmași care n-au vrut să domnesc eu ca Domn peste ei, aduceți-i încoace și tăiați-i înaintea mea. Ce-ar fi această tăiere? Este simplu de observat. Vă amintiți de pilda cu vița de vie? Amintită, de fapt, de Domnul nostru Iisus, în Ioan, capitolul 15. Acolo găsim că unele coarde care n-aduc roadă, deci, sau aduc foarte puțină, sunt curățite să aducă mai multă roadă. Iar altele sunt tăiate. Dar altele, iată, ne spune în aceeași pildă că vor fi tăiate și aruncate în foc. N-am vrea să fim astfel de vițe în via Domnului nostru Iisus. Deci, uitându-ne la acest aspect, sigur că cu toții vom recunoaște că în timpurile noastre de astăzi, marea majoritate a celor care sunt urmași ai Domnului sunt copleșiți de tocmai de lucrurile pământești, să-și îngroape, de fapt, talenții lor în pământ. Este ceea ce e specific zilelor noastre. Totdeauna a fost această clasă, de-a lungul erei creștine, dar cu preponderență, dragi frați și surori, ea se află astăzi între copiii lui Dumnezeu sau între aceia care se numesc a fi poporul lui Dumnezeu. Sigur că nu vi străine gândurile despre care citim în Apocalips, că acolo spune, ieșiți din Babilon, poporul meu, să nu luați parte la plăgile lui. Nu e nestrăină mana care explică acest verset și spune că cei care aud vocea și nu ies afară de acolo sunt mai vrednici de pedeapsă decât clasa pleavă a babilonenilor. Deci prin aceasta, uitându-ne pe harta planului divin al vârstelor, când ne uităm acolo, vedem după 1874 tocmai acel trunchi de piramidă care se fărâmițează. Aceasta arată perioada timpului nostru, dar din care, iată, se desprinde o clasă, clasa temic, care reprezintă aceeași clasă arătată aici. Reîntorcându-ne la aspectul tăierii, iată, a patra clasă nu face parte din clasa creștinilor, deși s-ar putea să ne regăsim printre ei. Eșuarea vieților noastre ne poate conduce la fi tăiați din Hristos și chiar să ne pierdem viața. Așa cum scrie în Evrei, capitolul 6, de la 4 la 6. Acolo vedem că odată fiind luminați și căzând, e cu neputință să mai fim reînnoiți iarăși. Când ne uităm la aceste lucruri, iată, trebuie să observăm câteva versete foarte interesante. Primul dintre ele este cel bine cunoscut de noi, Daniel 12 cu 1. În vremea aceea se va scula marele voivod Mihail. Ce scrie acolo mai departe? Ce este acesta pentru noi? Apărătorul fiilor poporului tău. Fie că se referă la noi, fie că se referă la Israel acest verset. Dar este unul care vine și se scoală. În prezența lui se întâmplă acest lucru. Apoi, el continuă arătând că în vremea aceea va fi o vreme de strântorare, cum n-a fost niciodată de când e omul pe pământ. Ce realizează această mare strâmtorare? Cu toți am învățat, toți studenții Bibliei ar trebui să știe că ziua răzbunării este necesară și, cum e, dreaptă, dragi frați și surori. Nu-i nedreaptă. Fratele Nicolae a atins foarte bine aspectul ăsta în ceea ce ne-a prezentat. Este și necesară și dreaptă. Dar de ce e necesară și dreaptă? Cum se pot umili oamenii? Cum? Să privim puțin în Psalmul 45, de la 3 la 5. Iată ce scrie aici în Psalmul 45, de la 3 la 5. Psalmul 45 descrie, de fapt, starea Domnului nostru Iisus Hristos și realizarea pe care El o va face atunci când se va întoarce, de fapt, a doua oară, în aceste versete. Iată ce scrie aici. Războinic viteaz, încinge sabia la coapsă, măreția și splendoarea ta. Și cu o splendoare tot mai mare înaintează cu carul tău. Apără adevărul, blândețea și dreptatea. Observăm? Descrierea aceasta reprezintă pe Domnul întors a doua oară. Ce trebuie să facă el? Iată, să apere în primul rând ce? Adevărul. În al doilea rând, blândețea. Și în al treilea rând, iată ce ne spune aici, dreptatea. Fratele Nicolae cita textul din Isaia 28, versetul 17. Ce va face el? Va face din dreptate o linie și din judecată un fir cu plumb. Ne dăm noi seama, nicio abatere. Cei ce se pricep în construcții știu cu toții că verticalitatea unei clădiri depinde de firul cu plumb. Și el măsoară, de fapt, foarte îndeaproape verticalitatea unei clădiri. Aici arată că sistemul de lucru care va fi implementat prin împărăția lui Hristos va fi unul desăvârșit. Și aici, în aceste cuvinte, iată, ne arată ce război se va întâmpla. Deci războiul de a implementa pe acest pământ, acest puternic viteaz, îl va face de a duce aici, de fapt, adevărul, blândețea și dreptatea. Și apoi continuă mai departe cu versetul 5, a mai rămas încă puțin din versetul 4, și mâna ta cea dreaptă va învăța pe alții lucruri înfricoșătoare. E interesant. Lucruri înfricoșătoare îi va învăța pe alții. Oare cine vor fi aceștia? Cei care, de fapt, niciodată n-au învățat așa ceva. N-au învățat dreptatea. Priviți, dacă ne uităm, fratele Nicolae a citat textul din Apocalips 16, versetul 21. Acolo e vorba de acea grindină de greutatea unui talent. Un talent, cu toți știm că are 36 de kilograme, sau avea la vremea respectivă. Și acest talent a căzut pe pământ sub înfățișarea de grindină. Grindina reprezintă adevărul. Adevărul care inundă lumea noastră de astăzi. Acest adevărul cart pe capetele oamenilor. Și acolo în Apocalipsă se spune că oamenii, în loc să fie pocăit, ce-au făcut? L-au hulit pe Dumnezeu din pricina acestei grindini. Observați unde duce starea omului imperfect, unde duce nedreptatea, la preferința de a nu afla niciodată adevărul. Și aceasta este egal în toate, să zicem, structurile societății noastre de astăzi. Nimeni n-ar vrea să se afle adevărul. Dar timpurile noastre în care trăim, iată, încet, încet, aceste lucruri se descopere. Versetul 50 spune, săgețile tale sunt ascuțite, sub tine vor cădea poboare și săgețile tale vor străpunge inima vrășmașilor împăratului. Acestea nu sunt săgeți literale. Domnul Iisus nu va folosi niște săgeți, ci va folosi cuvântul său care este o săgeată, care țintește și, iată, merge în inimile noastre, încât, iată, acolo face să se deosebească ce e bine și ce e rău. Ne aducem aminte de o altă întâmplare, de fapt arătată în capitolul 7 din Fapte, unde ni se spune, de fapt, că în timp ce Ștefan le vorbea evreilor despre niște adevăruri extraordinare, prezentarea istoriei evreilor de câte Ștefan a plăcut până la un loc la cei ce ascultau. Dar când le-a spus ceea ce ei, de fapt, nu le-au plăcut să audă, au luat pietre. Când i-a tăiat la inimă, aspectul de aici din Psalmul 45 și tăierea din versetul 27 din Luca 19 este acest aspect al tăierii la inimă. Deci, până când nu se va realiza îmblânzirea inimilor oamenilor, oamenii nu vor putea, de fapt, să primească mesajul lui Dumnezeu. Nu vor putea să se întoarcă la cel pe care, iată, unii l-au străpuns. Sigur că în Psalmul 72, când ne uităm la același aspect, în Psalmul 72, versetul 9, găsim aceeași descriere pe care o găsim aici în Psalmul 45. Iată ce spune Psalmul 72 cu versetul 9. E un psalm mesianic, acest Psalm 72, care arată foarte multe faze a împărăției lui Dumnezeu stabilită prin Domnul nostru Iisus aici pe acest pământ. Și iată să ascultăm ceea ce scrie în acest Psalm 72, versetul 9. Locuitorii deșertului își vor pleca genunchii înaintea lui și vrăjmașii lui vor linge țărână. Observăm, ca să lingi țărâna nu poți linge stând așa în picioare, așa-i? Trebuie să te apleci jos, să lingi țărâna. Aceasta este o imagine a umilirii pe care omenirea o va primi și mai ales vrăjmașii Domnului nostru Iisus, cei ce n-ar vrea niciodată să vină împărăția lui Dumnezeu, să se stabilească aici pe acest pământ. Aceștia sunt acei vrăjmași despre care Domnul Iisus a spus, nu vrem ca omul acesta să domnească peste noi, totuși ei nu vor vrea. Dar mergând mai departe, iată, citim acest lucru în Apocalipsa 9 cu versetul 15, iată ce scrie aici, în Apocalipsa 9, versetul 15. Un lucru interesant ne scrie aici. Un moment. 19 cu 15. Nu Apocalips 9, da? Iată ce ne spune aici în Apocalips 9 cu versetul 15. 19 cu 15, da? Din gura lui ieșea o sabie ascuțită, ca să lovească neamurile cu ea. Îi va postoi cu un toiac de fier și va călca în picioare teascul vinului mâniei lui aprinse. Observăm un prim aspect care este arătat aici. Sabia ascuțită ieșită din gura cui? A Domnului nostru Iisus Hristos. Ce este acesta? Adevărul, cuvântul lui, care ceva face cu ea. Este atât de ascuțită încât, iată, va lovi neamurile cu ea. Deci adevărurile care vor fi și vor fi aduse la stabilirea împărăției lui Hristos aici pe acest pământ, deci vor fi acelea care vor inunda această lume și neamurile vor fi lovite cu ele. Mai departe, cu ea îi va păstori și cu ea îi va păstori cu un toiac de fier. Ce este acest toiac de fier? Este, de fapt, o putere irezistibilă. De aceea toiacul de fier. Că toiace pot fi și din lemn. Dar aici ne arată domnia toiagului de fier. Și noi citim în opera pastorului Russell că probabil va fi o necesitate folosirea acestui toiag de fier la începutul împărăției. Dar pe măsură ce oamenii se vor obișnui și vor încerca să profeseze dreptatea, se va îndepărta acest toiag. Încet, încet. Dar e nevoie de acest toiag. Mergând pe firul acesta, iată, și va călca în picioare teascul vinului mâniei aprinse a lui Dumnezeu. Ce este aceasta? Acest teasc este, de fapt, acea mânie dreaptă a lui Dumnezeu împotriva tuturor nedreptăților și fără de legilor. Și acest lucru va dispărea încet de pe pământ. Deci, când ne uităm la tăierea în două din acest verset 27 din epistola lui Iuda, lui Luca, observăm ce înseamnă această tăiere. Nu este o tăiere literală, ci este o umilire și o zdrobire a oamenilor. Sau, așa cum spune în Țefania, capitolul 3, versetul 8, adunarea națiunilor ca Domnul să-și verse asupra lor tot focul mâniei sau indignării sale referitor la rău. Fratele Nicolae spunea că Europa e cea mai vinovată. Da, e adevărat, dar noi citim în volumul 4 că și America e vinovată. Că probabil dacă noi, europeni, am băut din pahar. Ei ori bea din fundul paharului. Deci vinurile acelea care nu sunt curate, deci sunt mai amare la fund decât la în vârful sau în plinătatea paharului. Aceasta este ceea ce noi trebuie să observăm. Dar ce minunat continuă profetul Țefania în versetul 9. Apoi voi da poporilor buze curate sau susurul blând și subțire pe care l-a auzit Ilie la gura peșterii. Acesta este ceea ce Dumnezeu va face și Domnul Iisus va realiza, de fapt, prin această tăiere a celor care n-au vrut să împărățească peste ei Domnul nostru Iisus. Sigur că am putea continua, dragi frați și surori, cu această lecție. Îi mulțumim Domnului pentru că ne-au dat aceste lucruri. Prea puțin, să zicem, apreciem aceste valori pe care El ni le-a dat și cunoștința aceasta. De a noi, bine spunea fratele Russell, trăim, preînălțim mai sau pe culmi mai înalte și respirăm un aer mai curat. Să îndrăznim să continuăm mai departe, să facem tot ceea ce putem, pentru că, într-adevăr, aceasta caută Domnul la noi. Amin.
Mulțumim, frate Liviu, pentru lecția pe care ne-ai adus-o din Cuvântul lui Dumnezeu. Acum, desigur, noi am auzit multe în această primă parte. Se pune întrebarea ce să facem cu ele. Nu ne rămâne altceva de făcut decât să le punem în practică. Căci Cuvântul Domnului ne spune așa, aș dori să citesc doar câteva versete din 1 Petru, capitolul 4. Spune așa, sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape, fiți înțelepți dar și vegheați în vederea rugăciunii. Mai presus de toate să aveți o dragoste fierbinte unii pentru alții, căci dragostea acoperă o sumedenie de păcate. Fiți primitori de oaspeți între voi, fără cârtire, ca niște buni spravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după harul pe care l-a primit. Dacă vorbește cineva, să vorbească cuvântul lui Dumnezeu, dacă slujește cineva, să slujească după puterea pe care i-o dă Dumnezeu, pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Iisus Hristos, a căruia este slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Cu aceasta vom încheia prima parte a programului din ziua de astăzi, cu cântarea 392, după care îl rugăm pe fratele Mihai din Desești să se apropie și se va ruga, astfel vom lua o pauză.
la luptă, frați, pentru Hristos, la sfântul său război. Drapelul său să-l ținem sus, victoria-i cu noi. El ne dă victorie, El ne dă și glorie. Celor ce se-ntorc la El, la divinul miel. O, ce frumos să-mi ești un fiu al Dumnezeului cel viu, spălat de or și ce păcat prins cu sânge vărsat. Cu dragoste să îndrăznim pe tot să-i îndemnăm. Vorbind mereu cu oamenii, la Domnul să-i chemăm. El ne dă victorie, El ne dă și glorie. Celor ce se-ntorc la El, la divinul miel. O, ce frumos când ești un fiu al Dumnezeului cel viu, spălat de orice ce păcat prins cum sânge vărsat. Avem un lucru de împlinit, ce îngerii privesc, și sunt voioși de negrăit, că mult se pocăiesc. El ne dă victorie, El ne dă și glorie. Celor ce se-ntorc la El, la divinul miel. O, ce frumos când ești un fiu al Dumnezeului cel viu, spălat de orice ce păcat prin scump sânge vărsat. Când lucrul nou se va găta aici pe acest pământ, coroana ne va aștepta în cer la Tatăl Sfânt. El ne dă victorie, El ne dă și glorie. Celor ce se-ntorc la El, la divinul miel. O, ce frumos când ești un fiu al Dumnezeului cel viu, spălat de orice ce păcat prin scump sânge vărsat. Apoi în veci cu Domnul Sfânt vom lucra tot în plin, plinind-a Tatălui porunc spre slava Lui amin. El ne dă victorie,
dă și glorie celor ce se-ntorc la El, la Divinul El. O, ce frumos când ești un fiu al Dumnezeului cel viu, spălat de orice ce păcat, prin scump sânge vărsat. O, ce frumos când ești un fiu al Dumnezeului cel viu, spălat de orice ce păcat, prin scump sânge vărsat.
Părintele nostru care ești în ceruri, marele nostru stăpân și Tată Creator Jehova, acela a cărui bunătate nu s-a sfârșit și a cărui îndurare nu este la capăt, ci în fiecare dimineață se înnoiește pe pământul acesta, și cât de mare este credincioșia ta, o Dumnezeule! În aceste clipe și momente și în acest loc unde tu, Tată Jehova, l-ai hotărât ca copiii și fiicele tale, prin purtarea și prin iubirea ta părințească, să se adune în numele Fiului tău din mai multe părți în această localitate și oraș negreștioaș, unde tu, Tată Jehova, l-ai hotărât, prin frații noștri dragi și prin surorile iubite, care au hotărât această întâlnire cu ajutorul tău și prin iubirea ta ce mare, care tu ai arătat-o în dimineața zilei de astăzi, în locul acesta, unde tu ne-ai ajutat și ne-ai binecuvântat, Tată din ceruri, Doamne, ca să ne întâlnim în numele Fiului tău și apoi să-ți aducem laudă, onoare, cinste, respect și mulțumire pentru tot ceea ce tu ai făcut și ne-ai binecuvântat până în prezent. Îți mulțumim, Tată din ceruri, Doamne, pentru sfaturile spirituale cu care Tu ne-ai binecuvântat prin servii Tăi și frații noștri iubiți, care Tu ai binevoit ca în dimineața zilei de astăzi să ne nutrești cu această hrană spirituală din cuvântul adevărului Tău și din planul Tău minunat care L-ai alcătuit în Tine însuți, Tată Jehova, cu privire la mântuirea omului de pe pământul acesta. Venim să-ți mulțumim și să te rugăm totodată, Tată din ceruri, Doamne, ca să rămâi în continuare purtătorul de grijă a vieților noastre și a întreg poporului tău de legământ de pe întreagă planeta Pământ. Să-ți binecuvintezi văduvile, orfanii din poporul tău, pe cei bolnavi, apăsați și întristați, care se află la căminile lor, tu să treci pe la fiecare din ei și să-i binecuvintezi după mila îndurării tale și iubirea ta ce mare, Tată Jehova. Te rugăm în numele Fiului tău prea iubit să fii în locul acesta și în toate locurile unde copiii tăi sunt adunați în grupuri mai mari sau mai mici, sub diferite forme și împrejurări, dar te rugăm în numele iubitului tău fiu să rămâi cu noi și la partea a doua a programului, tu să ne binecuvintezi și să ne ajustate din ceruri, Doamne, ca noi din locul acesta să simțim binecuvântarea ta în mințile și în inimile noastre și în omul dinăuntru, ca de la această întâlnire noi, Tată Jehova,
să ne putem întări spiritual, să ne putem întări în credință și această hrană spirituală din ziua de astăzi, cu care Tu vei binevoi în continuare să ne binecuvintezi, să ne ajute pentru timpul cât îl mai avem de călătorit unul fiecare din noi pe pământul acesta. Toate acestea le-am amintit și le-am cerut în meritile Fiului Tău, dacă este voia Ta, ascultă-ne. Amin.
Deci, în continuare, vom avea o pauză de aproximativ 20 de minute, pauză în care frații vă invită și ne invită pe toți aici, au pregătit și ceva bunuri pământești pentru hrănirea corpurilor noastre. Deci, am dorit să respectăm această pauză și la și 20 să fim aici. Rudi ne spune că atunci când veți auzi cântarea, toți să fiți prezenți aici, da? Da.
Cântarea cea mai minunată, cum răsună atunci în ziua când omiva, Iisus cu ai tăi din cerul sfânt, acordul ei cel plin de farmec, univa cetele pe mii, pe înger care au cântat în cor, sublimele ei armonii. Hosana, hosana, sună va cântarea în inimile tuturor, cântând slăvita biruința a marelui nostru Salvator. Atunci se va preda mâna lui, stăpânului adevărat, împărăția lumii care, lăcută cât a împăcat, atunci a împlinit dreptatea, pe veșnicii de veșnicii, în lumea care de atâtea veacuri, domnitau negrele urgi. Hosana, hosana, suna va cântarea în inimile tuturor, cântând slăvita biruință a marelui nostru Salvator. Iar cerul cel sfânt plin de laudă, unit va fi cu acest pământ, o să
conduce în rugăciune.
Tatăl nostru, care ești în ceruri, în numele Fiului Tău, Iisus, ne aplecăm ființele noastre slabe înaintea feței Tale în locul acesta, pentru a-ți mulțumi de toată grija Ta părintească care ai purtat-o față de noi până în clipele acestea. Ne-ai dat putere și ajutor în corpurile acestea, ne-ai dat înțelepciune de la Tine de sus, ca să ne putem conduce viețile noastre de zi cu zi prin cuvântul Tău. De aceea Te rugăm că ajungi și la partea a doua a programului din ziua de astăzi, Tu să ne binecuvintezi pe toți cei de față din fața locului, pe toți participanții, frați și surori și prieteni, ca în felul acesta toți împreună să-ți putem aduce onoare, cinste și laudă Ție și Fiului Tău, Iisus, prin supunerea și ascultare de cuvântul Tău. Te rugăm să întărești vorbitorii din partea a doua a programului, cu înțelepciune, putere și ajutor de la Tine de sus, ca tot ceea ce or spune să fie spre slava și onoarea numelui Tău și spre întărirea noastră a tuturor care vom asculta. Dorim în cele din urmă ca Tu și Fiul Tău împreună să fiți glorificați de către toată făptura mâinilor Tale din cer și de pe pământ, în toate eternitățile. Amin.
Vom avea o învățătură pe care îl rugăm pe fratele Cornel Brie să ne-o prezinte. Noi să fim foarte atenți și dorim ca Dumnezeu să binecuvinteze pe fratele în această prezentare. Bineînțeles că vom fi ochi și urechi. Vă rog.
Mulțumesc, frate Ion. Stimați prieteni, dragii mei frați și dragile mele surori, binecuvântat să fie Dumnezeu cel mare și bun, care ne-a oferit încă o ocazie de a fi împreună, de a asculta cuvintele Lui, care sunt cuvintele vieții. Le mulțumim gazdelor noastre care ne-au invitat, se ostenesc, se sacrifică pentru noi. Dumnezeu să le răsplătească efortul lor. Am vrea să continuăm să ne uităm în Scriptură, fiindcă dorim să înțelegem cuvântul lui Dumnezeu, care e consemnat în paginile acestei cărți sacre. Vreau să urmărim două versete din Isaia 55, versetul 6 și versetul 7. Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi, chemați-l câtă vreme este aproape. Să se lase cel rău de calea lui și omul nelegiuit să se lase de gândurile lui, să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru care nu obosește iertând. În baza acestui cuvânt, aș vrea să pun o întrebare, evident, n-aștept un răspuns acum direct. Întrebarea ar fi, tu ce cauți? Pentru că textul acesta ne învață, ne îndeamnă, ne spune să-L căutăm pe Domnul. Domnul poate fi găsit de cei ce-L caută. Domnul este aproape. Domnul are milă și Domnul Dumnezeu nu obosește iertând. Altfel spus, să ne întrebăm fiecare, care este sursa bucuriei tale? Unde își află inima ta liniște? Ce crezi tu că dă sens și valoare și scop vieții tale? De ce crezi că te poți ancora? Pentru ca în timp de furtună, de criză, să poți rămânea în picioare. Care sunt preocupările fundamentale ale vieții tale? Care este motivația reală a ceea ce faci? Sunt obiectivele tale în armonie cu calitatea de copil al lui Dumnezeu? Cred că asemenea întrebări ar trebui să ne preocupe, dragii mei. La întrebarea aceasta, tu ce cauți, am putea să împărțim meditația noastră în trei părți. Mai întâi, ce caută omul în general? Doi, ce caută Dumnezeu? Ce caută Hristos, Domnul? Și trei, ce ar trebui să căutăm noi în calitate de copii a lui Dumnezeu? Când încercăm să răspundem la prima întrebare, nu mi s-ar părea că e foarte greu să vedem ce caută omul în general. Dar aș vrea să fac referire la două versete din Epistola către Romani, și să vedem ce ne spune Apostolul Pavel. Totuși, permiteți-mi o întrebare, sau poate două. Care este cauza păcatului? Neascultarea, răspuns cred că este bun. Acum a doua întrebare. Care este cauza neascultării? Puțină pauză. Nesupunerea, da? Nesupunerea este neascultare. Și acum să-l ascultăm pe Apostolul Pavel. Iată ce spune el. Romani, capitolul 1, versetul 18 și apoi 28. Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu. Adică, cauza neascultării este necinstirea, lipsa de respect, de reverență față de Dumnezeu. Această necinstire, nerecunoaștere autorității lui Dumnezeu a dus la neascultare, neascultarea a dus la păcat, și păcatul a adus moartea. Versetul 28. fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, cunoștință, în conștiința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minții lor blestemate ca să facă lucruri neîngăduite. Deci, toată tragedia umană, tot răul de pe acest pământ, are această cauză primordială, necinstirea, nerespectarea autorității divine. Și de aici, dacă ar fi să răspundem la întrebarea ce caută omenirea în general sub această domnie acestui monar care este păcatul, lumea caută fericirea. Dar unde o caută? O caută în păcat. O caută în plăcere. O caută în desfrâu. O caută în imoralitate. Sunt oameni, nu trebuie să negăm, care își caută sensul vieții în știință, în artă, în muzică. Acestea sunt preocupări mai nobile, dar, indiferent unde o caută omul, în plăcere sau în cultură sau artă, fericirea nu o poate găsi. Răspunsul este, nu o poate, pentru că fără Dumnezeu nu există fericire. De aceea, cred, dragii mei, că noi avem marele privilegiu să-L căutăm pe Dumnezeu, El este aproape, El se lasă găsit, pentru că găsindu-L pe El, găsim adevărata și reala fericire. Un exemplu care este grăitor sugestiv pentru această lume, aș vrea să-l observăm din Scriptură. Este vorba de un om înțelept, un om care a vrut să găsească fericirea în această lume. Și vom vedea concluzia lui. Este și concluzia noastră. Eclesiast, capitolul 1. Este vorba de cel mai înțelept rege al lui Israel, Solomon. Vreau doar să spun, înțelepciunea acestei lumi nu garantează fericirea. Înțelepciunea acestei lumi nu-L descoperă pe Dumnezeu. Dumnezeu se descoperă nu în știință, în filozofie, ci în Scriptură. Biblia este revelația lui Dumnezeu pentru noi oamenii. Urmăriți, dacă doriți și puteți, din Eclesiast, capitolul 2, la versetul 4, am făcut lucruri mari. Mi-am zidit case, mi-am sădit vii, mi-am făcut grădini și livezi de pomi, am sădit în ele tot felul de pomi roditori. Mi-am făcut iazuri ca să ud dumbrava unde cresc copacii. Am cumpărat robi și roabe, am avut copii de casă, am avut cirez de boi și turme de oi, mai mult decât toți cei ce fusese înainte de mine în Ierusalim. Mi-am strâns argint și aur, bogății ca de împărați și țări. Mi-am adus cântărețe și cântăreți și desfătarea fiilor oamenilor o mulțime de femei. Am ajuns mare, mai mare decât toți cei ce erau înaintea mea în Ierusalim. Mi-am păstrat chiar înțelepciunea, da, aia umană. Tot ce mi-a poftit ochii le-am dat, Nu mi-am oprit inima de la nicio veselie, ci am lăsat-o să se bucure de toată truda mea. Și aceasta mi-a fost partea din toată osteneala mea. Și acum finalul, concluzia. Apoi, când m-am uitat cu băgare de seamă la toate lucrurile pe care le făcuserăm cu mâinile mele și la truda cu care le făcusem, am văzut că în toate este numai deșertăciune și goană după vânt și că nu este nimic trainic sub soare. Iată, tot ce este în această lume, orice ni se pare de valoare, dacă ne ancorăm și ne legăm de aceste lucruri efemere, trecătoare, vom ajunge, dacă n-am ajuns la aceeași concluzie, toate sunt deșertăciune și goană după vânt. Aceasta e concluzia. Am ajuns la ea? Ei, dacă am ajuns, este bine. Dacă am ajuns că fericirea noastră reală nu ne-o poate oferi lumea aceasta, prezentul, atunci haidem să trecem la a doua etapă în lecția noastră și să vedem ce caută Dumnezeu. Voi încerca să vă conduc în Cartea Genesei la un lucru pe care îl știm, dar vreau să-l revedem poate dintr-un alt aspect, într-un alt sens. Genesa 3, versetul este 9 și 10. Dar Domnul Dumnezeu a chemat pe om și a zis, unde ești? Păcatul a avut loc. Omul a călcat legea divină. Omul s-a ascuns de Dumnezeu. Ce face Dumnezeu? Îl caută. Nu noi îl căutăm atât de mult. Orice căutare umană, fără ca el să se descopere, nu poate duce la rezultatele dorite. O, ce Dumnezeu! Unde ești? Nu vine Dumnezeu să îl mustre dur și aspru pe omul perfect Adam, care a călcat porunca clară a lui Dumnezeu. Cât de drepți vrem noi uneori să fim, cât de aspri vrem uneori să pedepsim păcatul. Dar Dumnezeul dreptății vine în Eden și spune, unde ești? Nu știa Dumnezeu unde este? Ce vedeți voi în cuvintele, unde ești? Aceasta exprimă, te doresc, te caut, mi-e milă de tine. Exprim compasiunea pentru păcatul tău. Te vreau. Sunt dispus să plătesc vina ta. Și așa a făcut. Sângele unui animal nevinovat a fost vărsat să-l îmbrace pe omul răzvrătit în Eden. Aceasta preumbrea marele preț de la Golgota, care a fost plătit de Dumnezeu prin Hristos să recupereze ființa răzvrătită. Te caut, unde ești? El a răspuns, ți-am auzit glasul în grădină, mi-a fost frică pentru că eram gol. Și m-am ascuns. desprinderea de Dumnezeu este sinucidere. Desprinderea de Dumnezeu e nefericire. Desprinderea de Dumnezeu este moarte. Dumnezeu l-a căutat și l-a găsit și a făcut făgăduința sămânța femeii. Va zdrobi capul șarpelui. Este speranță. Am un plan armonios și drept și generos prin care voi recupera ființa umană din ghearele adversarului, din păcat și din moarte. Ce caută Hristos? Nu voi încerca să citesc, voi aminti doar. Vă amintiți versetul din Luca 19:10? Căci Fiul omului a venit să caute, să mântuiască ce a fost pierdut. Dar cu ce preț? Cu prețul vieții lui. Amintiți-vă de păstorul care și-a pierdut oaia. Le lasă pe cele 99, se duce, o caută și cu bucurie o pune pe umeri. Acesta e Dumnezeu, ne caută, ne vrea, ne iubește și a plătit un preț pentru noi. Acum când tu știi prețul, când știi ce Dumnezeu ai, Dumnezeul Bibliei, acum întrebarea este, ce cauți tu? Ne vom folosi de câteva pasaje ale Scripturii pentru a răspunde la această întrebare. Iată ce găsim scris în profeția lui Ieremia 29, câteva versete. Căci eu, spune Dumnezeu, știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace, nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Voi mă veți chema și veți pleca, mă veți ruga și vă voi asculta, mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă căutați cu toată inima. Dumnezeu are gânduri nobile, generoase. Vrea să-ți dea o nădejde, o ancoră pe marea furtunoasă a vieții. O accepți? Primești tu această nădejde? Dacă o primești, dacă te ții de aceasta tare, vei avea un viitor. Și acest viitor este etern, este veșnic. Condiția este să-L căutăm din toată inima noastră. Aici ai marea problemă. Îl vrem pe Dumnezeu că-i bun, dar vrem multe din cele prezente, din cele care se topesc ca zăpada sub razele soarelui. Uneori ne ancorăm puternic de aceste prezente și când avem timp și puțină pauză, îl căutăm pe Dumnezeu. Oh, ființa umană cât este de slabă, carnea asta cât este de păcătoasă și cum ne trage totdeauna în jos, spre pământ, unde îngropăm talentul acela de care fratele Liviu amintea. Zice profetul Osea, să învățăm, să căutăm, să învățăm, să căutăm pe Domnul, care se ivește ca zorile. Iată ce trebuie să căutăm noi pe Dumnezeu, e Tatăl nostru, merită să ne apropiem, să ne lipim de Dumnezeu, cum spun atâtea pasaje din Scriptură. Iată ce găsim scris în Ioan 1:41. Voi citi și 40. Unul din cei doi care am spus Ioan 1, da? 40 mai întâi. Unul din cei doi care auziseră cuvintele lui Ioan și merseră după Iisus era Andrei, fratele lui Simon Petru. El, cel din tâi, a găsit pe fratele său Simon și i-a zis, noi am găsit pe Mesia. Noi am găsit pe Mesia. Tu l-ai găsit pe Mesia? Răspunsul este da. Faptul că l-am acceptat pe Hristos ca Mântuitor, l-am recunoscut ca trimisul cerului pentru noi, păcătoși. Noi l-am găsit pe Mesia. Întrebarea este acum, ce impact a avut pentru tine întâlnirea cu Mesia? Dacă te-ai întâlnit cu Mesia în Scriptură, evident, și ai rămas tot tu și eu tot eu, întâlnirea aceasta n-a adus mare beneficiu pentru tine și pentru mine. Dacă eu l-am găsit pe Mesia și uresc și mă cert și jignesc și judec și condamn, întreabă-te, mă întreb și eu, asta înseamnă întâlnirea cu Mesia? Dacă întâlnirea cu Mesia nu te-a schimbat în chipul lui Hristos, în asemănarea celuia pe care l-ai întâlnit, dacă Duhul lui nu este Duhul tău, dacă Tatăl lui nu este Tatăl tău, dacă calea lui nu este calea ta, dacă principiile lui nu sunt principiile tale, dacă ținta lui nu este ținta ta, dacă scopul lui nu este scopul tău, întâlnirea cu Mesia este o teorie. Teoria nu ne va mântui. Hristos ne mântuie dacă îl acceptăm, nu doar ca mântuitor, ci ca domn, ca model de atitudine, de viață. Pentru a exprima acest lucru, mă voi folosi de un pasaj din Matei, capitolul 7, sunt cunoscute de voi, de la versetul 24. De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată care și-a zidit casa pe stâncă. A dat ploaia, a venit și voaiele, a suflat vânturile și au bătut în casa aceea. Dar ea nu s-a prăbușit, pentru că avea temelia zidită pe stâncă. Însă, oricine aude aceste cuvinte ale mele și nu le face, îl voi asemăna cu un om nechipzuit care și-a zidit casa pe nisip. A dat ploaie, au venit și voaiele, au suflat vânturile și au izbit în casa aceea. Ea s-a prăbușit și prăbușirea a fost mare. Care e diferența între aceste două pasaje? Casa este casă. Poate fi la vinclu, poate fi frumoasă, vopsită, tot ce vreți, e splendidă când o privești. Problema este, nu-i temelia. Și acum, temelia este Hristos. Pot să zidesc orice, dacă nu-i Hristos, se prăbușește. Păi da, știu, cunosc, alerg, mă duc, fac, dreg. Dacă nu-i Hristos, este degeaba. Poate veni oricine să admire casa aceasta, neavând temelie, nu are valoare. De aceea, Hristos este baza. Hristos este temelia. Am găsit pe Mesia. Dacă l-am găsit, pe stânca aceasta să clădim caractere în armonie cu cerințele și standardul lui Dumnezeu. Noi vom pleca din această lume într-o zi. Dumnezeu n-are nevoie de teoria noastră, n-are nevoie de gloria și faima noastră prezentă, are nevoie de caractere. Și aceste caractere se pot dezvolta doar uniți cu Hristos și bazați pe Hristos. Pentru apostolul Pavel, Hristos era totul în toți. Să-L căutăm pe Dumnezeu, El se lasă găsit. Să-L căutăm pe Hristos și să-L urmăm, să ascultăm de El. Vă este prea bine cunoscut versetul acesta. Iată-l, să vi-l reamintesc, dragii mei, Matei 6, versetul 33. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Mai întâi. Deci, prioritatea numărul 1 pentru un copil al lui Dumnezeu este împărăția. Ce înseamnă a căuta împărăția mai întâi? Pot fi răspunsuri diferite. Iată ce spune apostolul Pavel, și poate că suntem de acord cu el, ar trebui să fim de acord cu el. În Romani 14, versetul 17 scrie, căci împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, nu este. De ce spune că nu este mai întâi? Ce-am putea noi adăuga în mintea noastră la aceste cuvinte? Împărăția lui Dumnezeu nu înseamnă apartenența la o confesiune religioasă. Împărăția lui Dumnezeu nu înseamnă a ști Scriptura pe de rost. Împărăția lui Dumnezeu nu este o etalare a talentelor noastre, nume bun, faimă, glorie, conturi, proprietăți, nu este nimic din toate acestea. Și atunci ce este? Ce trebuie să căutăm mai întâi? Citesc. Neprihănire. Împărăția lui Dumnezeu înseamnă neprihănire sau dreptate. Vedeți, Dumnezeu prin Hristos a hotărât să stabilească împărăția. Ne rugăm pentru ea. Dar la prima venire a Domnului nostru, El a venit să stabilească împărăția, nu pe pământ, dar unde? În inimile urmașilor Săi. Ești tu un urmaș al Lui? Ai împărăția Lui Dumnezeu în inima ta? Asta înseamnă neprihănire. Asta înseamnă curățenie. Asta înseamnă dreptate. Asta înseamnă legea lui Dumnezeu este în adâncul ființei mele. Nu numai că cunosc legea lui Dumnezeu, nu numai ascult de legea lui Dumnezeu, dar ce poate fi mai mult? Ceea ce spune acolo, desfătarea mea, plăcerea mea, este legea ta, o Dumnezeul meu. Observați diferența? Ea este fină, dar esențială pentru noi. Împărăția lui Dumnezeu este pace. Într-o lume agitată, într-o lume nervoasă, bolnavă, nefericită, nemulțumită, dezorientată, tu, copilul lui Dumnezeu, ai această comoară în lăuntrul tău? Cunoștința ta sau faptul că L-ai găsit pe Dumnezeul Bibliei, faptul că L-ai găsit pe Mesia, îți dă pace? Îți dă liniște interiorul tău? Sau suntem și noi nemulțumiți și nefericiți că nu ne merg lucrurile cum am vrea noi? Nu se poate. Când îl ai pe Dumnezeu, ai și pacea pe care El ți-o promite, care păzește lăuntrul tău. Așa cum spune Pavel în Filipeni, capitolul 4 cu 7. Sau cum spune Domnul, vă dau pacea mea, vă las pacea mea, nu după cum o dă lumea. Dacă eu am această pace care se coboară de sus, care mi-aduce seninătate interiorul meu, eu fac parte din această împărăție a lui Dumnezeu. Nu este tot una să fii un membru a unei biserici sau a unei adunări, să fii cetățean cu oamenii sfinți a lui Dumnezeu. Nu-i tot una. Știți că așa spune Apostolul Pavel. Împărăția lui Dumnezeu este bucurie în Duhul Sfânt. Adică, eu L-am găsit pe Dumnezeu și pe Hristos, dar sunt nefericit, sunt trist, sunt posomorât, nu merge. Dumnezeul Bibliei, cartea aceasta, e o carte a bucuriei, e o carte care te luminează, e cartea care te conduce dincolo de norii prezenți. Vezi razele luminoase a soarelui neprihănirii care va aduce binecuvântare. De aceea, bucuria nu este o bucurie care emană din noi. Nu este o bucurie care este legată de lucrurile prezente. Dacă ne merge bine, dacă suntem sănătoși, suntem bucuroși, dacă nu, nu, nu. Este o bucurie în Duhul Sfânt. Vă amintiți că bucuria este roada Spiritului Sfânt. Deci, al găsi pe Dumnezeu, al găsi pe Hristos, a căuta împărăția, înseamnă a fi legat de Dumnezeu și de Hristos, înseamnă, dragii mei, a fi fericit cu acela care este calea, adevărul și viața. Și apropiindu-mă de încheiere, iată un alt pasaj din Filipeni, capitolul 3. Voi citi de la versetul 10. Și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui, să mă fac asemenea cu moartea Lui. Cunoștința despre Dumnezeu ne va da putere. Puterea învierii este puterea care L-a sculat pe Hristos din morți. Aceeași putere divină lucrează în viața ta ca un copil al lui Dumnezeu. Când această putere te călăuzește, vei putea suporta și accepta suferințele pentru El, chiar și moartea pentru El. Zice Apostolul Pavel, noi fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului. Mai departe, ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Și acum, nu că am câștigat premiul sau că am ajuns desăvârșit, dar alerg înainte și acum, căutând să-L apuc. Ce căuta Apostolul Pavel? Să apuce premiul. El privea spre acest premiu. Avea o bucurie înainte de a fi cu Domnul, Mântuitorului drag. Făcea totul să ajungă la această țintă, căutând să-L apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos. Dacă El ne-a apucat, dacă noi suntem în mâna Lui, nimeni nu va smulge oile Lui din mâna Lui. Tu ce cauți? Cauți ce caută oamenii? Sau cauți ce caută copiii lui Dumnezeu? Domnul să ne ajute să-L căutăm. Veți spune, L-am găsit. Să știți că căutarea ceea ce este și înseamnă Dumnezeu, e un proces care durează toată viața. Ba mai mult, al cunoaște pe Cel ce este din veșnicie în veșnicie, e nevoie nu doar de o viață, de o eternitate, ca să știm ce este și ce înseamnă Dumnezeu. Amin.
Îi mulțumim fratelui Cornel pentru îndemnurile care i le-a adus. Îi mulțumim tatălui că, iată, ne-a permis ca și astăzi să fim împreună și să avem învățături minunate din cuvântul său. În continuare vom cânta cântarea 37, Vino al fericirii izvor, după care vom mai avea o lecție. Cântarea 37...
Vino al fericire, Thank you.
Vino al fericirii izvor. Izvorul fericirii am învățat că este la Dumnezeu. Astăzi e o zi deosebită pentru adunarea din Negrești și pentru noi toți de aici. Pe lângă lecțiile ce le-am auzit și le vom mai auzi în continuare, avem bucuria de a simți o plăcere și o împlinire a dorinței a două surori care doresc. Frate Nicușor nu se aude. A două surori care doresc să își simbolizeze consacrarea prin botez în apă. Aceste surori sunt în fața voastră, vă rog să vă ridicați. Ele fac parte din adunarea din Negrești și doresc să servească pe Dumnezeu după puterea lor cea mai bună. Vă rog să ocupați loc. În continuare, fratele Hosu Ioan ne va prezenta o lecție, iar noi să fim urechi și ochi la ceea ce fratele ne va aduce. Mulțumesc!
Iubiți frați, iubite surori, e o zi minunată când ne aflăm lângă cuvintele lui Dumnezeu. Nicăieri nu este mai multă bucurie și pace și fericire ca atunci când suntem lângă acest izvor minunat. Adică atunci când suntem lângă cuvântul lui Dumnezeu. Acest cuvânt al lui Dumnezeu e fericirea copiilor lui Dumnezeu. E fântâna la care se duc toți cei ce iubesc pe Dumnezeu. Aici găsim toată înțelepciunea necesară de a urma pe Domnul nostru Iisus Hristos. Mulți oameni cred că sunt foarte înțelepți, și poate, și nu vrem să spunem că nu sunt mulți oameni de știință, mulți oameni învățați și apreciem, pentru că progresul în neamul nostru omenesc se datorează unor oameni care pășesc în știință mai înainte și după aceea ceilalți beneficiază. Dar adevărata înțelepciune, adevărata știință care ne duce la mântuire, care ne conduce spre Dumnezeu, o găsim în Cartea lui Dumnezeu, în Sfânta Scriptură. De aceea aș vrea și în ziua aceasta și cu această ocazie minunată când surorile noastre doresc și ele să intre în rândul copiilor lui Dumnezeu. Și mi-a plăcut cuvintele fratelui Cornel, ca să fim copii al lui Dumnezeu, nu trebuie să fim neapărat înscriși într-o sectă oarecare, oricare ar fi ea. Ca să fim adevărați copii al lui Dumnezeu, trebuie să avem o legătură sau o relație cu Dumnezeu. Și aceasta nu se poate câștiga. Învăț 30 de întrebări, răspund la ele și cineva m-a scufundat în apă și s-a rezolvat problema. Un învățat al lui Israel s-a dus la Domnul noaptea, că a vrut și el să stea de vorbă cu Iisus. Și sigur că el s-a gândit. Acesta e un învățător special, trimis de Dumnezeu, nu se poate. Și chiar mărturisește acest lucru Nicodim. Dar nu sunt sigur că e Mesia, e altul, e numai un învățător special. Și ca să nu-și strice oarecum onoarea de un mare învățat din Israel, s-a dus la Iisus noaptea. Și Iisus l-a știut foarte bine de ce se duce noaptea. Că oamenii câteodată, băi, m-aș duce la pocăiți, îmi place la ei, cântă frumos, povestesc mult din Biblie, să silez să facă ce învață. Dar nu s-a apreciat. Și eu mi-aș pierde din prestigiul meu ca om învățat. Așa și Nicodim s-a dus la Domnul noaptea și Domnul zice către el așa. Citesc din Evanghelia lui Ioan de la capitolul 3 și versul 3 și 4. Drept răspuns Iisus i-a zis, adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Nicodim a zis, cum se poate naște un om bătrân? Poate el să intre a doua oară în pântecele maicei sale? Iisus i-a răspuns, adevărat, adevărat îți spun, dacă nu se naște cineva din apă și din duh, nu poate intra în împărăția lui Dumnezeu. Sigur că după mulți oameni, nu există împărăția lui Dumnezeu. Nu există înviere. Nu există nimic. Bem, mâncăm, trăim și într-o zi murim. Cei mai mulți oameni, asta le este cunoștința lor. De fapt, o astfel de înțelegere am putea să o numim exact cum e viața ființelor inferioare, animalelor. Mâncă, trăiesc și într-o zi mor și s-a stins totul. Oare Dumnezeul nostru este așa de insensibil să ne fi făcut ființe inteligente, ființe cu rațiune și să ne facă numai pentru 60-70 de ani, 100 de ani să trăim, da? Tot ce e numărat e scurt. Se duce repede. Dar Dumnezeul nostru, așa cum frața a arătat frumos, a prevăzut că va aduce într-o zi o schimbare totală. Neamul nostru a pierdut favoarea lui Dumnezeu prin neascultarea străbunilor noștri și ne găsim pe acest fluviu al neascultării, al suferințelor, al necazurilor și al morții. Dar mulțumiri fi adusă lui Dumnezeu că a plănuit atât de înțelept și minunat ca noi oamenii să putem beneficia de viață veșnică. Și Nicodim care s-a dus la Domnul și a pus întrebarea, adică pe care Domnul l-a sfătuit, că el nu poate să vadă împărăția lui Dumnezeu și nu poate intra în ea până nu se va naște din nou. Măcar că era învățătorul lui Israel, n-a priceput ce-i vorbește Iisus. Oare ce este nașterea din nou? Dacă cineva se scufundă în apă, este născut din nou? Nu. Cei mai mulți din frați spun nu. Sigur că naștere, apa aceea și scufundarea în apă e un simbol al nașterii din nou. Și noi citim prin Scriptură în multe locuri și dacă suntem atenți, uitați ce ne spune Apostolul Petru în epistola lui, în capitolul 1 Petru 1:22. Deci ca unii care prin ascultare de adevăr v-ați curățit sufletele prin Duhul ca să aveți o dragoste de frați neprefăcută cu căldură, să vă iubiți unii pe alții. Aici amintește și punctul esenței cel din față, după ce v-ați curățit sufletele prin adevăr. Cuvântul lui Dumnezeu ne învață cum să ne curățim sufletele noastre, mintea noastră, cugetele noastre. Sigur că întâlnim mulți oameni foarte atenți în viața lor de a duce o viață frumoasă, de a face bine, de a încerca să lucre cât mai cinstit, cât mai drept, de a ajuta pe oamenii săraci, pe oamenii bolnavi, de a face orfelinate. E un lucru bun. E un lucru foarte bun. Dar nașterea din nou nu începe aici. Nașterea din nou, am amintit aici, că începe din cuvântul lui Dumnezeu. Cum putem să ne naștem din nou? Pentru că, așa cum găsim în Scriptură, în Tit găsim scris ceva frumos, numai un moment, găsesc repede. Aici apostolul Pavel îi scria lui Timotei, lui Tit. El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea lui prin spălarea nașterii din nou, prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Mulți oameni se pot lăuda, cum aminteam, cu fapte. Și totuși aici, o nouă făptură, unul care se naște din nou, trebuie să se apropie să-L cunoască pe Iisus. El este Mântuitorul nostru. El este salvatorul sufletelor noastre. El a venit în lumea noastră, cum a amintit aici un frate, să caute ce era pierdut, să mântuiască neamul nostru. Și chiar Iisus zice, după ce mă voi înălța de pe pământ, voi atrage la mine pe toți oamenii. Fiul lui Dumnezeu a venit în lumea noastră ca să moară în locul nostru. Nu se putea ca noi oamenii să ajungem din nou la viață veșnică dacă nu aveam un răscumpărător. Cine să plătească în locul lui Adam? Adam a deschis un drum foarte noroios, foarte mlăștinos. Adam ne-a deschis calea spre păcat. El n-a avut ce să dea urmașilor lui decât imperfecțiunea, păcatul, moartea. Trebuia un alt Adam să vină în lumea noastră să ne răscumpere și acesta este Fiul lui Dumnezeu. El plătește justiției divine cu ce era dator neamul nostru. Un corp perfect pe care l-a avut Iisus a venit și l-a dat în locul lui Adam. Aș vrea să fiu urmărit chiar și de aceia care spun că Adam n-a înviat. Prețul răscumpărării s-a pus în mod direct pentru Adam. Adam a păcătuit. Acest lucru îl găsim în Romani, în capitolul 5. Acolo amintește, un om perfect a păcătuit și un alt om perfect a trebuit să moară în locul lui. Când noi vrem să ne naștem din nou, trebuie să ne apropiem de acest răscumpărător. Am amintit că noi, după Adam, ne tot coborâm în degradare, în moarte. Și dacă n-ar fi venit Fiul lui Dumnezeu să arunce funea iubirii sale, să ne ridice din prăpastia păcatului și a morții, peste ani noi n-am mai exista pe acest pământ. De fapt, vedem cum se îndreaptă omenirea și mulți oameni fără credință spun, sfârșitul nu se mai poate evita. Vine sfârșitul, nu mai rămâne nimeni viu pe pământ. Și așa ar fi dacă n-ar fi Dumnezeu la cârmă. Așa că acei care doresc să fie născuți din nou, trebuie mai întâi să creadă în acest mare salvator. Mulțumesc. Noi nu putem fi scăpați de vina noastră dacă nu avem credință puternică în Salvatorul nostru Iisus Hristos. Crezând în Iisus, El cu bucurie ne primește în familia Lui. Ne spală, cum zice aici, de păcatele noastre. Și cum începe această naștere? Cum putea Nicodim să priceapă? El o priceput mai greu. Noi, fapt că avem toată Biblia, socotesc că pricepem mai ușor și mai repede. Noi de la natură ne-am născut. Unii mai înțelepți, alții mai puțin înțelepți, dar din fire... Toți suntem fii ai neascultării. Toți suntem păcătoși. Este vreun om pe acest pământ care să nu fi păcătuit? Numai Iisus a fost acela. Restul toți fiii lui Adam moștenesc neascultarea și păcatul. Când noi ne apropiem de Iisus, de Salvatorul nostru, și credem în salvarea care ne-a adus-o El, noi începem să învățăm ceva. Încrezându-ne în El și făcând legământ cu El că îl vom servi, începe în mintea noastră, în conștiința și ființa noastră, o altă făptură nouă, care se naște din cuvântul lui Dumnezeu. Cum se naște din cuvânt? Dacă, așa cum zice Apostolul Petru frumos, aici imediat găsim scris, întâi Petru 4:3 zice așa, ajunge în adevăr că în trecut ați făcut voia neamurilor și ați trăit în desfrânări, în pofte, în beții, în ospețe, în chefuri, în slujiri idolești neîngăduite. Ce vrea să ne spună? Ajunge. Adică puneți punct. Începeți o altă viață. Viața creștinului e alta. Până ieri ne-am dus să ne închinăm la tot felul de icoane. Până ieri am socotit că bine oriunde ne rugăm că Dumnezeu primește. Și acum azi învățăm că noi ne curățim sufletele prin cunoașterea lui Isus, prin cunoașterea Scripturilor, prin cunoașterea adevărului. Abia apoi începem o viață nouă, punând sob la cealaltă. Și poate ar spune cineva, cum se întâmplă și mi se întâmplă, că întâlnesc mulți oameni care zic, măi, eu m-aș boteza, eu m-aș pocăi, dar tare mă tem că noi puteți ține. Și-i drept. Că dacă cineva dorește pe forță proprii să fie credincios, are dreptate. Nu poate. Nu poate. Dar dacă ne ducem la Domnul, El ne-a promis că ne va da un mângăitor. El ne-a promis că ne va da Duhul Său. Dacă noi ne aplecăm cu umilință și recunoaștem că viața noastră e atâta câtă îi, îi aducem înaintea Lui, zice profetul David frumos în Psalmul 32. Acolo amintește și zice, câtă vreme am tăcut, mâna ta apăsa greu asupra mea. Și mi se usuca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii. Dar n-am stat multă vreme așa. Am venit și mi-am mărturisit păcatul meu. Și tu ai iertat vina păcatului meu. Când noi ne încredem în Salvatorul nostru, nu înseamnă că noi nu vom mai greși niciodată. Deși hotărârea noastră asta trebuie să fie. Nu vom mai păcătui cum am făcut până acum. Păi hai mă că ai rude aici, măi, și-o murit, hai și tu la pomană, măi, și ce ți-a fi dacă îi beau un pahar, două, trei și te duci acasă? Creștinul spune, am terminat, am pus punct, eu cu ăla n-am treabă. Eu nu mă mai duc la idoli. Eu nu mă mai închin în felul celorlalți oameni. Eu mă închin cum cere Dumnezeu. Noua făptură care se dezvoltă în copilul lui Dumnezeu, se dezvoltă din cuvântul lui Dumnezeu. El învață în fiecare zi și face progres. Dar progresul nu poate fi, cum aminteam mai înainte, pe baza ambiției și a forței mele ca om, ci rugându-mă mereu, Doamne, ai milă de mine. Eu aș vrea să reușesc să trec ispita aceasta care mă încearcă mereu. Am un vecin dificil, mă ispitește mereu la ceartă, la clevetire, la alte lucruri. Sau o vecină, cum se întâmplă de obicei între femei, ale au mult de povestit. Și îmi spunea o tânără care s-a botezat, zice, am urât colectivul în care am trăit. Era în învățământ, profesoară. Până nu era femeia aici lângă noi, zice, povesteam foarte frumos. Cum pleca, aveam de ce povesti. De aia care s-a dus. Asta se întâmplă în general. Creștinii au ce povesti. Au ce povesti, dar din Scriptură. Despre alții le pot spune bine, foarte bine, dar de rău, n-avem ce vorbi de nimeni. Cel născut din Dumnezeu, zice Ioan în epistolă, nu poate păcătui. Și sigur că surorile noastre ori spune, dar atunci cum îi? Noi așa ceva nu am putea face niciodată să nu păcătuim niciodată, că avem tăcorpul ăsta. La botez nu se schimbă, tot ăsta rămâne. Creștinul nu poate păcătui conștient. El fuge de păcat. Dacă se întâmplă să cadă în păcat, zice apostolul Pavel în Evrei, noi avem un mijlocitor. Trebuie să ne ducem la Domnul sincer și să-i spunem, am greșit. Știți că Domnul spune, dacă nu vă faceți ca niște copilași cu niciun chip, nu intrați în împărăție? Cum fac copiii? Mi-aduc aminte când nepotul, unul din nepoți, se ceartă cu o fată din vecin și tocmai o prinde și de vreo 2 pumni. Și eram pe acolo și rapid am fugit la el, l-am luat și l-am scuturat un pic și am zis, băi, nu ți-i rușine, dar de ce ai lovit-o? Du-te și te ceri de iertare. Și nepotul, de frica mea, nu s-ar fi dus totuși. Te rog, iartă-mă. Și și-o zis fata, te-am iertat. Ce fain, m-am bucurat atunci, ia să plâng, îi drept ce-o zis Iisus. Asta e ceea ce trebuie să fie la surorile noastre și la noi care am făcut botezul. Că noi după ce am făcut botezul și știm multe, ne tare greu să ne aplecăm apoi iară, că doar noi știm multe. Cum să ne umilim și să ne cerem de iertare că am greșit? Dragii noștri, Domnul ne face atenți că dacă neprihănirea noastră nu va întrece pe a cărturarilor și a fariseilor, noi cu niciun chip nu intrăm în împărăție. Auzi? Dar cum o fac cărturari și farisei? Atâtea știau de multe încât au avut curajul să meargă să-l prindă pe Iisus cumva cu vorba, că da, dacă-l vor prinde cumva și n-a ști ce să răspundă. Și ăștia aveau pretenții că sunt foarte neprihăniți. Știind foarte multe, pot învăța poporul. Și Domnul zice, nu întreceți în neprihănire pe ei, voi nu vedeți împărăția. Adică, dacă nu vă faceți ca și copii, dacă nu vă puteți apleca, dacă nu vă puteți umili, să vă rugați de iertare. Haideți să continu puțin despre noile făpturi. Noile făpturi în Hristos încep să aibă, după ce au făcut consacrarea, o minte nouă, o voință nouă, o intenție nouă. Și pe alea le tot binecuvintează Dumnezeu. Le dă putere să poată gândi cât mai curat, să poată făptui cât mai bine, să aibă intenții cât mai bune. Știți că aceste noi făpturi, ele, când ajungem la capătul vieții noastre, alea nu vin distruse, ci viața concepută în aceste noi făpturi se transferă în celelalte, cum amintea fratele la început. Ăsta e un mare lucru. Ăsta e un mare lucru. Noua făptură primește o altă viață. Viața concepută în aceste viața veșnică de care Iisus spune că cei ce cred în mine nu vor muri niciodată. Și un frate zice că acum explică, dacă a intrat aici în locul ăsta dificil. Așa este. Noile făpturi sunt concepute de viața cea veșnică, dacă ei cred în Iisus. Și aceste noi făpturi vor continua în eternitate. Trupul acesta se duce în țărână, că dacă ar vrea cineva să se ducă cu el în cer, nu poate rezolva mult. Poate merge până, poate deasupra norilor cu orice avion, cum mă duc eu câteodată, dar de-ar ieși din avion, n-ar rezista mult, aș peri. Dar noile făpturi, Iisus are de gând să le ducă acolo în cer și să fie cu el în eternitate. Nu merită să fim credincioși 30-40 de ani și să trăim în etern? E cea mai bună investiție ce poate să o facă un om. Aceea de a se împăca cu Dumnezeu. De a începe o viață nouă. De a începe să urmeze în urmele lui Iisus. Cum e în urmele lui Iisus? După trup nu-i tare bine. Eu spui direct la surorile noastre, după trup nu-i tare bine. De ce? Că nu se uită tare drept oamenii la noi. Lasă-mă cu ăștia. Ăștia sunt niște oameni, se uită la o carte veche de tot și acum ei cred că știu mai bine ca toată lumea. Dar noi avem preoți, noi avem pe papă, avem oameni care ne învață și niciodată nu ne spun că vom trăi cu Iisus în eternă. La moarte îi pun în locul de verdeață și cu aia e gata. Dar învierea va dovedi diferit pentru cei ce cred. Noi, dragii mei frați, am vrea să spunem, Nicodim n-a priceput și Iisus i-a spus, trebuie să te naști din nou, din apă. Păi, mulți creștini spun, dar noi ne-am botezat când am făcut copii, nu-i suficient? Și mai au și un text cu care se pot sprijini foarte bine. Fiecare trebuie să rămână cu Dumnezeu în felul cum a fost când l-a chemat Dumnezeu. Așa că eu m-a chemat ortodox, cu botezul ăla de copil, paltul catolic, paltul altfel, rămân cu ăla. Da, dragii mei, nu asta vrea să spună Pavel, acolo unde se aduce citatul ăla. Numai așa cum Satana s-a dus la Domnul și a dus un text ca să-l ispitească. Dar e scris în Scriptură. Tu îi sărigi pe strașina templului jos, îngerii ori sta pe acolo cu mâinile, te ori prinde și nu te lovi de vreo piatră. Și sigur că acolo așa scrie, dar scrisul acela are un înțeles simbolic. Tot la fel și celălalt nu se referă că poate fi cineva să ajungă în împărăție fără botez. Așa zice aici. Poate unii din voi mă veți întreba, frate Hosu, dar tâlharul a ajuns în rai fără botez. Vedeți cum zic eu, prind tocmai din opoziție câte un verset ca să îl explic. Tâlharul nu mai a avut vreme să boteze, nu mai fost cine îl boteza, a murit. Și Iisus l-a asigurat că acolo când a ajuns în împărăție s-a întâlnit cu el. Și s-a dus pocăit. Mulți oameni de aici nu le place să spui de pocăință și mai ales eu fac că am fost penticostal mulți ani și am predicat mult despre pocăință. La unii li se pare că e greșit. Eu aș vrea să vă spun, unii din noi mai citim și alte cărți, nu știu dacă surorile noastre știu. Și în volumul 6, fratele Rusel zice, noi pe cei din lume îi îndemnăm la pocăință și pe oamenii pocăiți îi îndemnăm la consacrare și apoi celelalte. Pocăința, exact cum o zis Petru, ajunge. Asta e pocăința. Nu mai vrem să trăim cum am trăit. Ăla e un punct foarte important. Noi nu putem face consacrarea cum se întâmplă. Mulți creștini cred că nu trebuie să pocăiască. Nu mai să facă consacrarea. Și sar peste pasul pocăinței. Și vedem că se ocupă cu băutura, se mai ocupă și cu înjuratul și cu certatul. Și... Dar ei sunt fericiți că s-au scăldat în apă și ei nu trebuie să botează. Dragii mei, pasul pocăinței l-a predicat Petru, l-a predicat Iisus, l-a predicat Ioan Botezătorul. Știți? Toți, da? Pocăiți-vă, le-a zis Petru. Da? Putem să și citim, dacă vreți, în Faptele Apostolilor, foarte importante și acest lucru, că unii oameni li se pare că dacă spui despre pocăință e tare greșit. Nu, dragii mei. Citesc din Faptele Apostolilor, capitolul 2, versul 37. După ce au auzit aceste cuvinte, au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli, fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre. Apoi veți primi darul Sfântului Duh. Și acum cineva ar spune, dar la evrei le-au spus ăstea. Evreii trebuie să pocăiască, că ei au avut legea. Da, dragii mei. Și neamurile au fost așa de sfinte, încât nu le mai trebuie pocăință. Nu zice apostolul Pavel prin fapte, covesti pocăința și la iudei și la greci? Și unii și alții au nevoie de pocăință. Numai după ce se pocăiesc, oamenii pot să înceapă să-L cunoască pe Dumnezeu. Numai după ce se pocăiesc și fac o, o hotărâre de plină, o predare de plină că vor face voia lui Dumnezeu și fac și acest simbol care, de fapt, acesta arată pentru toți de aici ce aveți voi în minte și în inimă. Adică voi ați hotărât să-L serviți pe Dumnezeu. Ce important e și acest lucru? Iisus a făcut și El acest lucru. De ce? Noi spunem, bă, noi suntem păcători, dar Iisus zice, L-a făcut, ne-a deschis o cale, ne-a arătat un drum, El a mers înainte. El n-a avut nevoie și Ioan i-a spus, bine, n-ai nevoie, eu am nevoie să fiu botezat de tine. Lasă să împlinim ce este scris. Iisus s-a botezat și a arătat o consacrare de plină la Iordan. Și până în Golgota El a tot suferit. Măcar că a făcut tot bine. Această cale se deschide înaintea fiecărui copil al lui Dumnezeu. Dar cine, așa cum promite aici, cine primește botezul, cine se naște din nou, primește Duhul lui Dumnezeu. Ce e ăla? Frații dragi, cei mai bătrâni știți bine, cei ce au citit în Scriptură își aduc aminte. Pavel și Sila au fost bătuți rău și aruncați la închisoare. Și pe la miezul nopții ce au gândit ei? Bă, mai decât să tărne, văietăm, că aici m-a lovit rău, aici m-a lovit, aici ai sânge, dincolo-i durere, hai să ne apucăm să cântăm. Cineva spune către mine, măi, zice, voi pocăiți puteți cânta fără să beți. Noi numai după ce bem. Dar Pavel a putut cânta fără să bee. De ce? Duhul lui Dumnezeu te face să te bucuri că ai răbdat pentru Hristos. Și asta l-a făcut pe Pavel să cânte de bucurie. Ce s-a întâmplat? Temeliile temnice s-au scuturat. O cântare s-a auzit în cer. Așa o cânta. Nu știu, Pavel nu fi fost cântăreț mare, cu o voce mai slăbuță ca mine, da, sau eu ca el, dar s-a auzit în cer. Cântecul sfinților s-aude în cer, rugăciunile lor ajung în cer, viața lor, faptele lor ajung acolo în cer și Dumnezeu scrie o carte pentru ei. În ziua care vine vor fi fericiți, vor fi lăudați. Voi și cu toți de aici care am înțeles ce înseamnă a urma pe Iisus, ce înseamnă a deveni o făptură nouă, vom fi fericiți pentru eternitate. E cea mai scumpă zi a voastră, surori dragi. E cel mai minunat timp că ați ales să urmați pe Domnul. Și eu vă doresc ca Domnul să vă binecuvinteze și să vă ajute să fiți din aceea ca și Pavel, ca și Petru și ca și toți sfinții lui Dumnezeu, care pentru adevăr au fost în stare să moară. Nu va fi tot sărbătoare ca și astăzi. Va fi și mai greu și persecuții pot să vină, dar cine rabdă până în sfârșit, acela va fi mântuit. Eu doresc, Domnul, să vă binecuvinteze în primul rând pe voi, surori dragi, și pe noi pe toți și să ne ajute să fim credincioși până la moarte. Amin.
Mulțumim fratelui Ion pentru îndemnurile aduse și cred că din ceea ce am învățat putem înțelege ce înseamnă a fi un creștin, ce înseamnă a fi un urmaș al lui Iisus. Cred că cu toții care am făcut un angajament ne gândim mereu, oare în umblarea mea mă asemăn eu cu capitanul mântuirii, cu Iisus, caut să umblu în urmele sale? Sigur că fiecare ne putem răspunde personal. Vom cânta o cântare, 375A, te voi găsi la izvorul. 375A, te voi găsi la izvorul. Nu vom încheia cu această cântare, urmează ceva frumos.
Oh, yeah.
rugăm pe fratele Cornel să pună câteva întrebări acestor surori care își serbează astăzi o hotărâre, o dedicare de a deveni urmași ai lui Iisus. Frate Cornel, te rugăm.
Nu știu cum să stau. Am emoții pozitive. Merge oare? Spuneam că am emoții pozitive. Cred că și voi și eu ne bucurăm nespus de mult când cineva vrea să-L servească pe Dumnezeu. Într-o lume atât de departe de Cel Preanalt, lumea aceasta i-a întors spatele lui Dumnezeu. Dumnezeu totuși o suportă, o iubește. Și L-a dat pe Domnul pentru răscumpărarea ei și recuperarea ființei umane. Astăzi două surori dragi au hotărât să-și simbolizeze consacrarea, angajamentul prin botezul în apă. Botezul în apă este o manifestare exterioară a ceea ce trebuie să aibă loc în inimă. Cred că este o zi specială pentru sora Domnică și sora Ana și alegerea aceasta a lor ne aduce și nouă mare bucurie. Dar Scriptura spune că bucuria aceasta este o bucurie care se ridică de aici, din valea plângerii, până sus, în ceruri, la Dumnezeu. Iată cuvintele Mântuitorului. Bucurați-vă împreună cu mine, căci mi-am găsit oaia care era pierdută. Tot așa vă spun că va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește, decât pentru 99 de oameni neprihăniți care n-au nevoie de pocăință. Toți au nevoie. Dar nu toți recunosc că sunt bolnavi. Nu toți recunosc că sunt păcătoși. Nu toți recunosc că sunt răi. Și au nevoie de salvare, de medic. Sora Domnica și sora Ana și-au recunoscut starea în care au fost și iată alegerea lor nobilă, cea mai înțeleaptă alegere de a-L servi pe Dumnezeu și de a-L urma pe Hristos. De aceea o să le punem câteva întrebări și vom aștepta răspunsul inimii lor. Sora Domnică, te rog să te ridici în picioare. Vreau să te întreb dacă L-ai primit pe Domnul Iisus Hristos ca Mântuitorul tău personal. L-a primit cu deplină încredere, cu deplină convingere. Foarte frumos. Sora Domnica, ești hotărâtă să-L urmezi pe Hristos până la moarte, orice ar veni în viața ta?
Orice ar fi, sunt hotărâtă.
Deci ne-a mărturisit că este hotărâtă să rămână credincioasă lui Dumnezeu și lui Hristos până la moarte, orice ar întâmpina. Domnul să te binecuvinteze în această alegere și vreau să te salut cu un text. El se află în cartea profetului Isaia. Este vorba de capitolul 32, versetul 8, unde citesc: dar cel ales la suflet face planuri alese și stăruie în planurile lui alese. Planul este nobil, ceea ce urmează, soră Domnica, este ca tu și noi toți să stăruim, adică să perseverăm în această decizie a noastră. Vreau să-ți întind mâna, mâna părtășiei frățești, mâna dragostei, nu în numele unei confesiuni, ci în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Te rog să iei loc. Sorana, dacă se poate, te rugăm să te ridici. Și pentru tine, soră dragă, aceleași întrebări care mi se par esențiale. Dacă l-ai primit pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitorul tău personal?
Da, din tot sufletul.
Din tot sufletul, din toată ființa. Ne bucurăm. Ești hotărâtă să fii credincioasă lui Dumnezeu până la moarte, orice ar veni în viața ta?
Da.
Deci hotărârea este de plină. Fie ca Domnul să te ajute să poți face potrivit cu ceea ce ți-a ieșit pe gură. Vreau și pentru tine un salut, soră dragă. Voi citi din Psalmul 59, versetul, dați-mi voie două versete. Dar eu voi cânta puterea ta, dis de dimineață voi lăuda bunătatea ta, căci tu ești un tun de scăpare pentru mine, un loc de adăpost în ziua necazului meu. O, tăria mea, pe tine te voi lăuda, căci Dumnezeul meu este prea bun, este turnul meu de scăpare. Să nu uităm aceste cuvinte speciale ale Scripturii pentru sora Ana, pentru noi toți. Sora Ana, în urma răspunsurilor tale, vreau să-ți întind mâna părtășiei frățești și a dragostei, nu în numele unei confesiuni, ci în numele Domnului Iisus Hristos. Te rog să iai loc. Aici ne oprim, eu predau serviciul fratelui Ion, urmând ca să mergem la apă în câteva momente. Vă mulțumesc!
Mulțumim, frate Cornel. Înainte de a încheia întâlnirea noastră de aici, aș vrea să aduc saluturi de iubire de la fratele Lișcă Vasile din adunarea din Negrești, care nu este prezent aici, fiindcă tocmai astăzi, în mormântare la mama sa, deși a pierdut mama, și suntem alături de el și de familia lui în această pierdere. El ne salută și ne spune că ne iubește mult. Încheiem întâlnirea noastră cu cântarea 249, mulțumindu-i lui Dumnezeu în rugăciune prin fratele Ștefan Sărmășag. Fratele Săsăran Ștefan, îmi cer scuze. Deci cântarea 249.
Conduce în rugăciune. Părintele nostru sfânt care locuiește în ceruri, atotputernice Tată Iehova, în numele scump și preaiubit al Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, îți mulțumim, iubitele Tată, de acest ospăț binecuvântat și spiritual care de astăzi te-a îngrijit de noi prin grija fraților noștri și surorilor noastre din acest oraș negrești. Îți mulțumim, iubitele Tată drag și scump, de ocrotirea Ta părintească care a avut o față de noi când ne-am adunat în locul acesta. Te rugăm, Tată drag și scump, ca binecuvântarea Ta să rămâne peste noi și în continuare, să ne ocrotești și la întoarcerea noastră, la locuințele noastre, să ne dai putere și înțelepciune, Iisus, ca să putem rămâne statornici și neclinți în această credință prea sfântă. Și te rugăm, Bunul nostru Părinte Sfânt, să-i binecuvântezi și pe cei ai frați și surori care astăzi, din anumite motive, n-au putut participa la acest ospăț spiritual cu noi împreună. Te rugăm, Tată, dragi și scump, de asemenea să binecuvântezi pe toți copiii și poporul Tău de pretutindeni, pe întreg globul pământesc, pe fiecare unde se găsește. Te mai rugăm să te înduci și de cei în suferință și bolnavi din poporul Tău, să-i ajuți, să-i întărești, să le dai putere și înțelepciunea necesară de sus, care se poată să-i mențină statornici și neclințând în această credință. Te mai rugăm, Bunul nostru Părinte Sfânt, ca la despărțirea noastră să binecuvântezi și aceste bucate pământești cu care, prin grija, bunătatea și îndurarea Ta și a fraților noștri negrezi, le-a pregătit pentru această zi, pentru corpurile astea imperfecte și slave ale noastre. În numele scump și preiubit a Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, la încerut toate acestea, te rugăm, Tată drag și scump, dacă a încercit conform voii Tale, ascultă-ne. Amin.
Așa cum am înțeles, urmează ca cei ce doresc să fie alături de aceste două surori care își vor simboliza consacrarea prin botez în apă. Din partea familiei suntem rugați nimeni să nu plece înainte de a servi o gustare împreună. Gustare care va fi servită probabil după ce ne întoarcem de la apă. Deci vă rugăm nimeni să nu plece de aici înainte de a gusta ceva din bunurile pământești. Acum, surorile se vor pregăti, iar noi ne deplasăm la malul apei.